Iyo chumene mbale demos, ndimwa yukulu kwa kuno mkuungana uku kwa chikristu siku uu, kuno mcharu ichi cha aishi. Ndipo ine nangufonela kunyumba kanyengo kajumpa, ndipo ndiko kufunda pafukufupi 20 degrees kunena kumpoto kula, kurusika umakuliri kusika kuno. Ine nangu yenera kutintena nangiza nacho icho, ine ndi furumerenge na kuiza kama zaso, nkanira marubiro, mbeo zose zikumira na kuzizima, kasi iwe kukanangana vichi za icho krichi, ichi ndi nadi kwa zizima. Ndipo nakondocho mene kukumana na mlisika mweme uyu siku uu, nakumwana ni imwe mavantu. Ine nangu fika waka nyingu zichoko, ine nafika kufuma kutuson uko ine nangu yenda kutindirute mahanya uno. Nganya muka pa garimoto usiku wa mara, ndipo nangu fika pa fufupi tu sate mlenji uu kusika mtuson. Ndipo ntiaura nangu pa maso da zilose kusika kula. Ndipo nangu fuma kwa nyingu zichoko waka, enya ine nangu fika waka pa fufupi ola na hafu ine kusachizika inyake ngati iyo kunena uku. Ndipo ntiura ine nagona mokuwa nila vivi yai, kweni ine ndi yezgenge kutinireke kugona pano, kweni ise ndise wakukondwa kwa kuno. Mnye matamichoko uyu wakusevela na mamikrofoni aga uku, ine na mkarapasi kumanyuma kula pa wa umoza wa mpando wa vana bachoko bachoko. Mnye matamichoko wangwiza, wangu nilaviska ine mwachirendo chomene. Ine nanguti, ise tose vana tingamanya kukarapa moza, tingachita yai ise. Sono ine nkufati mwachomene vana bachoko bachoko vara, mtu wa hili yose. Ndipo ichi ndi, nchiweme chomene kuwa kuno siku uu, na kuwa na gururiweme ili la vantu wa imirida singirizge. Ndipo ine nkukomeza sono kutimbare Williams wa mpalira ni Mose imwe za ichi, na mbare Rose kuno za ungano uo kuiza. Ine nkusachize kuti imwe mkumanya makora ichi, kuwa kuramada, kanira masono sono, ungano ukuru wa ba businessmen. Ndipo ichi ti kukazika nyengo ikuru kula. Mbali Velma Gardner wa kuziziskwa mpalazi wa mkongono na vaparazi vanyake Oro Roberts na vanandi vaza mkubako kula. Ndipo ise tukukazga nyengo ikulu mafumu. Ine kukomezi kazi nyake za nyengo izi tiyenti za kabina chisopo cha machirisko mumarogara. Ine kukumba kuti ndi za katole mbali Oro, ndipo ise tukumane pamoza. Enya bwana, kasi icho chingava chweme yai, icho mbwenu chivenge kuchita makora chomeni pa ichi, chingava yai ichi, chisopo cha machirisko kusika mramada, icho mbwenu chita mkuba chweme. Ise, ntiaura ise panyake tingachita icho, ime mkumanya, fumu ingamanya kutipangira ise, kubana chisopo cha machirisko. Ntiaura ise, kwendanga kusingirira sono, kufuma mpingo kuruta kumpingo, kuyeze kuti titandazike makaniga weme, na kuchezikirana imoza na mnyake, na kuwa na wene na wene mwame mpingo yose ya kupambana pambana. Icho ndiche ise tikugomeziga, kuti ise tiriva moza wa Kristu. Ine yanka yo yanga daziri nyake kwa dokotara, ine yanku nozikira kuruta kusigara nyanja, tipo iwo kuendera kuti upimike mchupi. Ndiaura ine nkafika kuti ndipimike. Ndipo iwo kandivika ine pachimoza chapja kupimira vira. Ine kunifumba ya ine kasi ichi nchivichi. Tipo iwo kasanga chinyake cha chirendo. Tipo iwo kizasu ndipo katundeka kupara ichi. Tipo iwo wakatura kaguru kama dokotara. Tipo iwo wakatundeka kupulikiska icho. Iyo wakati ine ndiri kuchuona po yai icho nakale. Tipo ndiaura iyo wakanduoneska chituzituzi cha ichi. Umo kuti kumanya waka wamba, ndipo iwe ulinakuleka kumanya. Ndipo hivi vilipatari chimoza na chinyake. Kwenye iyo wakawona paine kuti vyose vikabankanira pamoza. Wakati, iwe na adi ndiwe mtu mambro kulikisikika. Ine nkati, ine nyingo zose ndiri kuchimanya icho, wali yose wakuchita. Wakati, ise tiri kuchuona po yae icho na kare. Tewara iyo wakayamba kutipalira ine za ichi. Ine nkati, enya, ine nkati, iwe kumanya, ine nkusachizika kutifuma iweme, pala iyo kutipanga ise, iyo kutipanga waka ise bakulika na wakapachoko, ise ntati kukozgana imoza na minyake, tipo ntewara nyungos nyake ise ntani nangati kuchita ngati imoza na minyake. Kweni iyo wakupanga ichi kwa iyo, ntuwa yake yeka ya kupangira ichi, ise tingujira waka mchimachini chikuru cha kuumbira, tipo ise tikarenge wakachete, iyo watu mbenge ise umo iyo wakukumbira kuti ise tivirenge. Ndipo ine nyango manya palidye mnyake unga kumba kutuwa vechinyake kweni icho iwe uli. Chini chimoza pera icho isi tose tinga manya kukumba, umanyuma pakuti isi atakonosikika na kubavana vachihuta. Chini chimoza pera isi atakukumba ndi kuyenda kufupi daziri rose, icho ndicho isi atakukumba kuwene na wene ukuru ula. Umoichi chiririchi weme, kasi imwe mgayima kuti mgaragane kuti kasi isi ntenatika chitavichi usange isi atika venge vye icho. Kasi, usangi chigomezgo chikuruchira ntaa chikavamo maise, kasi isi ntenatika chitavichi. Ine nkaiwa yanga mumoza wa mipingo, kuromba ine, chakudanka maroga moza, pama nyuma ganyake, na charo singirizi ine nkapanga ndemanga nyego inyake. Kukanangana kutipanyake ine nkawelezgapo iye mumpingo wene uu. Kweni nkarutanga kufuma mnyumba uko ine nkapangati chigonere wakunyekesike kachomene. Sasa vantu aba mwanyauno kuchitanga ichi kuno dance mupsha iwo valinayo. Iwo vakuchema gwenyuka panchinyake. Ndipo ine nkati ine nkumanya waka yai icho charu. Mandu wakukumba kutiba pyole marundi gawo na chifukwa cha kuchita icho ngati nteura. Nteura kukaba muntu pa fupi verimika 26, 27 vya kubabika wakakumana nane kumanyuma wakati. Pacha kuwaka Mr. Branham, ine nkati enyabwana, iyo wakati, iwe kumanya, iwe kupulikisika waka yai. Ine nkati, ine nkukumezika, ine nkuchita yai. Nteura iyo wakati, iwe wona, iyo wakati, ine nkumanya kuyiwona fumbo yako. Wakati, iwe liwe mwanarumi wa filmika 50 pa kubabika. Kweni usangi iwe ukavenge wa msinkuwane, ichimbwenu chati chivenge chakulekana. Ine nkati, lindizi kamini tipeira, ine nkati, ine nkaparazganga ivangeli para ine nkapabiri mikateni mwanichi kuruska iwe, ine lichari kukomezika ivangeli renerira. Ine nkasanga chinyake icho chikutora maro, ndipo mulichi mwume chikuru mkutumikiranga fumu kuruska vindi vyose ivyo devuru wakamanya kupanga kulikose. Ichi ndi, ichi chikupeleka kukorwa. Imwe mkumanya, David wakayoya nyengo imoza, umonyisika yukubewe fukirira mronga wa maji, uzima wane ukukumba imwe ochuta. Ndipo usange imwe mwuriku yuonapo imoza ya vana vachoko vachoko, para iyo ya pwetekeka, panyake ncheve za ikora iye, ndipo zaza kutura chipitika chikuru kufuma kukwandi kwake, panchi nyake, iyi kusurura ndopa. Ndipo iyo ncheve ingamanya kuhirondezika iye, iyo ntayi ringati muntu. Ndipo iyi ingamanya kuhipenja nyisikaira kwari iyi kusurura ndopa panchi yae. Ndipo ntewa ranto wa imaza pera, usange nyisikaira iyi kusurura ndopa, ntewa imaza pera iyo ingakalira ya moyo ndikuruta ukukulimaji. Ndipo sange iyo ingafika ukukulimaji, iyo iyi mwenge majigara, iyi yerekenge kusurura ndopa. Ndipo hii ingamanya kuchimbira kuruta, hii nja kuchenjera chomene. Kweni sono ime mgamanya kulingalira, kuonanga yumoze wabana bachoko bachoko bakupetekeka ndipo bakusurura ndopa, na umo mtu wake uliri mchanya, na mamanyiro wose awo iyo walinao ya kumanya uko kulimaji, kugwiriska nchitu mpuno yake. Kuti iyo kenera kuti wasange maji, panji waparanyike. Ndipo sono ndi umoyo waka na nyifwa kwa iyo. Iyo gari ose waka, gari ose, mama njiro gari ose iyo walinao, iyo wakuyezika kukumbanga, iyo kuendara kutuwaka sange aga. Sono umondi Moise tikuendara kuvira na nyota ya kukumba chivuta. Mkuona, umonyisika yikubewe fukiranga mronga wa maji, uzimawane kukumba imwe o chivuta. Bisamani kutari pamoza na iyo kumaro kunyake, ndi kukumba kwa mtimawane. Ndipo ine nkukumeze kuti uko ndi kukumba kwa Mose ime mulimuno siku uu. Ndipo sono usiku pa manyuma pa usiku, ndipo ine nkutemwa kuchiwona ichi. Ngope izo ukuziwona pa maroga moza, iwo ukuziwona izi kunyake, ine nkuchitemwa icho. Ime kuoneskanga wene na wene winu, na kuoneskanga icho ise tiririkuno. Ndipo oo ine nadi ningatemwa kuti nuwone chisisimuso cha kachitiro kakare mu Phoenix. Oh me, lizgulira la kuti Phoenix liri kundichenuska ine kufuma panyengo ya kudanga apo ine nkapazikira ili za ichi, Phoenix, Arizona. Wane mnye matapachoko ine nkakanagana, usange ine nkafika kumarwagara, usange ine nkafika kula ku Phoenix, ndipo sono kuonanga ichi, ndipo para isi ya tirikuno isi ya tikusanga kuti uwa benikerereka mumdima ukuru wa kunanga, ngati maroga nyake gose. Valendo kizanga, nakumwa, kuloveranga, uzagari, chirichose kuchitikanga. Kweni ndipo uri mkatikati mwachose chira, ima mkusanga bakupatulika vanyake veneko awo chivuta wakatora kufuma mumapopa aga kuno, awo bakuvara mumpumpu ya vandu wakuchindikika vachivuta. Ndipo icho ndicho ine ndiriri kuno usiku uwu kuti ndijivike ndamwene pamodzi na imwe vabale na imwe varongosi kuyezeze kuti ndipereke kuvara kwa fumu Yesu kuvanyake makuti panji iwo vangamanya kusangika na voso munthimbanizwa ikuru iyi. Ndipo vanandi va iwo vachari kuwarukura, ine ndine kukhorwa na icho kuti vanandi ndithu kuti vafike, ndipo ise tikuyenera kuti tichite chilichonse ise tingachita kuti tivasange iwo kula na kukhala umoyo uwo uwonesekerenge Khristu. Tsono pambere ise tindavanzike makani kachoko kalemba, ine nangofika makuchedwa chomene nthawira ine nangolemba manotisi kachoko mu nyengo ya maminiti pafupifupi 5, ndipo pa msonkho wa boma vanitumizikire makarata kanyake, ine nangoyenera kuti nichitepo kanthu maruviro, ndipo iye kuyenera kuti itumizikike na post office. Ine nkuganagana panyake mwanya uno kweni ndipo ntiwora ine nkuyenera kuti ngafike ku post office ndipo pale ine nkati ndafika bire wakati njiwaime iwe ufurumire ndipo ntiwora apa ine nkapa waka pafupi ndipo pafupi pafupi na vantuvara mwe oh mwe ivo vakuyoya za urunji pa mirikango ya nyumba ya peruzirako ine nkumanya yaye uko iyiri enya ine ndiri kuiona po yaye ya ntiwora. Ndipo iwo vakakumbanga kuti ine ndilipire msongo pa cheki chilichonse icho vakandipa ine vilimika 50 kumanyuma kuti ndilipire ngongole za ungano wa chisokole na chindapusa pa iye wonani $355,000. Ine nkati ndilaseni waka ine kasi ine ningachita uli icho. Ine nkati ine ndirije nanga ndisa kujimba 55 cents. Ine nkati kasi ine ningachita uli icho. Ndipo iwo vari kufyenyekezera mfuno yane kuchingerengere pa vilimika 5. Ntheura za vantu kuponyangamo ngati ise tivengera mungano wa chisokore ndipo vantu iwo vakumanya waka kuti zina lane ndi William Branham iwo vakulemba wakacheki cha vyakukumbikwira paparazi vakugwiritsa ntchito izo. Ine nkatora pozitero yayi mu moyo wane ndipo ntheura iwo vakutora. Ine nkupokera malipiro kufuma mu mpingo wane $100 pa sabata. Ndipo zitero izi kweni wali yonse unani kuti iwo vakuponya umu ndipo mlenje wakurondezekako mwene uyo wakava mlara wa komiti ya vyandarama iye wakamanyanga kuiza na kuti mbale Branham iwo kuyenera kuti usainire macheke aga ndipo chifukwa ine mbwene wangasainanga waka iyo mbwene wakavika ngamo. Ndipo iwo vakafufuza vyose vira ndipo pakavapya ndarama imoze ikagwirisika ntchito pa vyanda mwene kweni para ine nkati na saina chapichira iwo vakati ichi chikava chane vandu vakupereka ichi kwa ine pamanyuma ine nkupereka ichi kumpingo oh mwe. Ine nkapulika kuhene chomene pakudanga pamanyuma ine nkasanga kuti munthu waliyonse mu baiboro ine nkukomeza iwo wakavapo na udindo wa uzimu kutumikira chiuta wakakosikika na ulamuliro wa maboma fufuzane ichi kumanyuma uombo nenesko Moses, Daniel, Yohani Mbabatizi, Yesu Kristu wakafa na woko la ulamuliro wa boma, chirango cha kuchita kumukoma. Petros, Yakobe, Yohani, Yohani Mvumbuzi, wose, waliyonse, wose wakasuzika na kuzikizikika. Chifukwa, ndi headquarter ya Satana. Kasima mkumanya icho, kasima mkumanya, Satana wakamtolera Yesu pachanya ndipo wakamlongura iyo mafumu wose, charu mkanyengu kachoko. Ndipo iyo wakati, angangane, ine kuchita na iwo chirichose ine kukumba kuchita. Mukona, ndipo ine ndiperekenge aga kwa iwe usange iwe ugwadenge pasi na kundisopa ine. Ntewora ime mukona kasi aga nganjani, ise tikutinga kwa nangana icho zatavene kwenye ichi chiriko. Ntewora iyo wakati, Yesu wakati, fuma hapa hapa Satana, iyo wakamanya kuti iyo waza mkuba mahaliri wa iwe mumeleniamu. Iyo wakamanya kuti iwe waza mkuba gake para usange vyaru ivi vikalamulikanga na chuta, mireni ya mungwenu wabengepo. Kweni za mkwiza nyengo. Ibo mbali na ma UN, ma League of Nations na chirichose, uyeza kutipa pereke mtende. Kweni malinga Satana walipachanya pa ichi na ndale, kasi kuchiti kenge vichi, ibo mkusimikizga batimba nenge waka umucharu chikuchitira. Kweni za mkwiza nyengo apa vurugero vyonse viza mkuu njikika, ndipo vitoliro viza mlira, ndipo mlenji viza mkuvara mlira ira, wakuvara na wambe. Fumu yitu iza mtora chizumbe chake. Oh, kuza mkuba kuimba, kuza mkuba kuchemerezia, ndipo kuza mkuba ndibera imoza, vandu wa moza, fuko limoza, kuyo yanga chio yero chimoza, chakuchanya. Amen. Ine nkukumpa nyingo ira, ndipo ine nkunganga mikira kulazga kurusimbolira, kukomezganga kwa chuta, tazirinyake para ichi chamara, ine nkumanya kuyoya, ine nkumanya kumpulika iyo kuyoya kwa ine, kwerera kuchanya kuno. Ine ndirikuno mo Phoenix usiku uu mzina rafumu. ine ni kumbenge ntani nga yezi ya kulongosora icho chikachitika vandu vanandi mwavene imwe mukutora matepi muoneseste kuti mutole imoza yira kasi nyengo ndi vichi bwana apo pakava pambere ine nkhava nindafumeko kunyumba mboni woni ikanditumaine kuno nchakuti ine nkumanya yayi kasi ine nkumanya yayi ine nkugurisa matepi yayi ndipo ine nkukakamizika yayi vinthu ivyo ise tikutora iko ndipo ise tili na ntchito ya tepi cha luzingirizike utali uko mumapopa na kulikose ivo vali na chinyake chichoko icho ivo vakuvika mumakutu ivo vali nacho ndipo wakumanya kujambula uwu mutepi na kuyimirira apo na kuthandauzira uwu nganira muchiwoyero ndipo uwu kuruta cha luzingirizike ndipo kweni imoza iyo ine nkhava nayo yira kasi nyengo ndi vichi bwana panji kasi nyengo ndi iyi bwana vanji ine pachisuro usiku masabata katatu kajumpa pacharichi pamanyuma po umoyo wane wonse kuona ngamboni woni ine ntankhavapo na inyake ngati iyi na kale mu umoyo wane ndipo ine nkumanya yayi kasi iyi ndi vichi ine ndiri wakakuno kweni iye wakanditumaine kuno ine nkumanya yayi icho iyi ikung'anamula ine mbwenu ine ndiri wakakuno ndipo ine nkuyenera kuva muneneska na wakusimikizika ndipo ndiye nthawi ya kapera ise tingamanya kufika kulikonse na chiuta ndikuva muneneska chifukwa vanthu vamanyenge chiuta kumanya pa chiyambi imwe ndimwe yayi kwali imwe ndimwe panji yayi ndipo vanthu vamanyenge chifukwa nyengo imoza kukava munthu wakayezikanga kuchima ndipo chiuta wakamphalira panji mprofeti mweneko wakamphalira iyo wakati tiye tikumbukire vakavaka pa profeti pambere ise tindaveko mprofeti wakumanyikwa para uchimi wake wakwaneresikika nthiura nchiweme ise timanyisiske kuti ise tikumanya kuti chiuta wakayoya nthiura pambere ise tindayoye chirichonse za ichi muve vaneneska na vakusimikizika sono tiye ntisindamiske mitu yitu pakanyengo waka kuti tirombe sono tiyeni ise tisazikire kumpepeti chirichonse sono pamaminiti kachoko kakwiza ine nkuzizwa mugululi choko ili la kutemweka la vanthu muno usiku uwu ine nkumanya kuti valiko vakapatulika vakhala uku awo yesu wazamkwizira daziri nyake awo vazamuuka kufuma kudongo ndipo panyake pangavamo panyake muno awo nthamva kumanya makora kuti iwo vazamuvamo mula panji ayi imwe panyake mungava kuti mukusoveka vinthu vinyake usankhe chilipo chakusoveka mu moyo winu usiku uwu lekani ichi chimanyikwe kwa chiuta apo imwe mukukwezeka waka uko linu kuyoyanga waka chiuta imwe mukumanya icho ine nkung'anamula sono ndipo munditulike ine ndine murwali ine nkukhumba machirisiko ine ndine wamtafu ine nkukhumba kuti ndiwerere kuwene na wene ine nkukhumba kuti ndiwereko ine ndiri ine ndananga ine nkuwerako ine nkukhumba kuti imwe mundivire ine usiku uwu kuti ndiwereko chiuta wamtumbikana imwe vadada vakuchanya sono apo ise tikusenderera kuchizumbe chinu kwizira munthowo ya ndopa pakuti ndipo Aaron wakaruta panthazi pa mpando wa rusungu iye wakatora chakudanka ndopa mooko lake ndipo iye wakaruta ndipo ise mwachipulikano usiku uwo tapokera ndopa za fumu yesu ndipo tikwenda kurazika kuchizumbe cha chiuta mwachikanga kumanyanga kuti ise tili nawo ufulu wakwiza nthamu ulunji witu kweni mu wake ndopa zikuyimira kutozekeka kwitu ndipo ine nkhulomba vadada vakuchanya kuti imwe mperekenge chakupempha chithu chakudanka ise tikumulombani imwe kuti mutilengere rusungu mutigokere ise kukonanga kwithu kose apo ise tikuvumbula kunanga kwithu na kunangisa kwithu kuchokokuchoko na zakunanga zithu zakuseri na zakunanga zithu zambula kumanyikwa ndipo ise tikuvumbulanso ngati vaparazi pakuva vasofi zakunanga za vanthu pamauza fumu ise tayimirira ise tikuvatemwa vanthu ise tikukhwasikika ngati Moses para iyo wakajiponya iyo mwene pakatikati kuti wathasike vanthu ku ukali wa chiuta ndikuoneskera uli uku kukavako kwa ulunji wa Khristu para Khristu wakati wajiponya iyo yekha pakatikati kuti waponoske vanthu ndipo vadada ise ngati vateveti vake na mzimu wake mwa ise mukhristu waliyonse muno usiku uwu wajivika iwo mwene pa nthazi pa wakwananga chiuta mvalengere rusungu iwo ise tikulirira varwali na vakusoverwa pakuti mawoko kakupatulika gara panyake pa iwo mbachikulu ndipo panyake mbanichi ndipo panyake pa msinkhu pakatikati vakwezeka mawoko kawo imwe mukumanya vyonse vya icho fumu ise tikulomba kuti imwe muzolenge kakulingana na mausambazi inu mu uchindami nkulomba pawe vanandi usiku uwu fumu varute kufuma muno au vafika au mbarwari ngoromba iwe barute enya vamsuma vakuchizgika chinyake waka chichitike iwe vangarongo sura yae ichi kweni iwe vamanye kuti iwe vali makora mpanyi iwe vene au mba mtafu barute vakurunjizgika fumu manyanga kuti iwe vawerako ndipo vamtora Kristu uko iwe vakamleka iyo ngoromba iwe barute vapange chwera. Perekani fumo mwakuti iwo vene awo vandafike vasange wanangu wa ukurugula wakuwa vakumasuka vafumamo mchitupa ndamba kukakikaso na vindi vya charo na vichitochito vya umoyo uu kweni vazgoka vanangu wa Makristu. Perekani ichi vadada tumbikani vyose ise tukusoveka sono ndipo tumbikani mazuginu na mateveti wino ndipo ise timurumbe ninge imwe mzina la Yesu ise tikuromba ichi ameni. Sono sanga ise tingamazika makani kama lemba, panji malemba kuwa makani mpanyiko, 1 Wakorinto chipaturo 14, verse 8, likuvazikika ngati nteura, mu 1 Wakorinto 14, 8. Pakuti usange mbata yikupereka kaliriro kambula kusimikizgika, ndinjani wajinozikere sikenge yomwene kuruta kunkondo. Uu ungava mutu wakukwanira wakuti ise tingamanya kuparazganga masepataka viri kufumasono pa ichi. Dipo kwenye nta kukwasa kurwandi kwa ichi. Chiripo chinyake za mazu au unga kukuvirizgika. Iwe rutaruta wakuwa pamutu umoza ula. Iwe ungamanya kumangirira Bible lose na ichi uwa mbonenesko. Tasiri moza mtu wakanifumba ine wakati, kasi iwe ungatora uli mtu wene ura, ine nkati, oh me, iwe kutora makani kachirichose kufuma kwa ichi. Ine nkatora hambara kugavikana patatu likaba pasi, ndipo nkarinya musika mchanya iri, manarumi walimuno siku uu kufuma kutuson, ndipo ise tikaba kula mu Pasadena, California. Ndipo ine nkati, ine ngamanya kutora hamba iri la kugavikana patatu na kuparazi kafirimika 25 pa ili, umo ili lidiri umoyo, uo ulimu ili, umo mahambaga tatu pakupaga tatu mulimoza. Ndipo oo pari wakavindu vinandi chomene hivyo ise tingamanya kuyooya za ili. Ndipo kuri uli na lemba, ndi mazgoga chibuta, ndi gama yira yira, iwo iwo gakava, iwo galije umariro, iwo gakurutirira nga waka kurutirira kurutirira, iwo ndi kukutavira kukwa ise. Ndipo sano siku uu ine ngukumba kuti ndi oye pa ichi. Mbata yikupereka kaliriro kambla kulongo soka. Mukana gana za ichi nyingo waka za choko za jumpa, para ine nagananganga pa ngani ira ya msonko. Ine kakanagana, parija chirichose manyauno ichenja kusimikizgika, chirichose chirina chambla kusimikizgika ku ichi. Ndipo chirichose icho nchambla kusimikizgika, chinga gomezgeka ya yi. Chirichose icho nchambula kusimikizgika, chinga gomezgeka ya yi. Ime karani kutari na ichi, usange ichi nchambula kusimikizgika. Usange ime muli na biznesi, ndipo chine icho, ise tirina vandu wa biznesi muno, panyake vanandu wa iwo. Usange ime mkuchita biznesi iyo nja kusimikizgika ya yi. Imwe ntamu wiki ngemo zinandicho mene muiji. Chifukwa bonasi njambula kusimikizika. Dipo imwe munganjizika zinandi vivi yae muiji. Panji usange iwe ndiwe muweme wa business wa kuchenjera. Iwe uli ndizgenge na kufufuza. Usange iwe uli nandara mazinyake za kuti unjizgemo. Mpaka iwe usange inyake iyo nja kusimikizika. Inyake iyo nja kudalirika. Inyake iyo iwe ungamanya kuyigomezga. Chifukwa iwe ukukumba yae kutaya ndarama zichoko zira izo iwe ulikusunga. Chifukwa na izo iwe kuenda kuti ukaliripo moyo wako. Kufuma papindula, kufuma pamabonasi au garembeka pandarama izi. Chifukwa iwe ukuenda kuti usange pochinyake chakuti ukaliripo moyo. Ndipo ndarama zichoko izi izo iwe ukasunga. Kupika izi mchikuwa machako yae na kuchileka icho apo. Chifukwa bangungo babenge ichi. Mkwona, nta kuchita icho yae. Usange iwe ulinazo izi, sunga izi mchindu chinyake. Ipo pamanyuma iwe kukumba kuwa wakuone seska za kusimikizgika kwa kukasunga kwako. Usange iwe kuchita yae, chifukwa reka kusunga izi mtuwa iliose. Mwanteura, biznesi yirinadi pasanja ya kukwedera usiku uu. Biznesi iliose, mkuchita mcharu, ili mwakaviro kakugwedera. chifukwa charo chiri mukaviro kakugwedera. Iwe ungachizomereza yai wamwene. Sono ineni sungenge ndarama zinandi mwakuti kuti nijizengere na mwene iwe ime nyumba ichoko kumara kunyake. Kuti icho ncha kudalirika yai. Ineni kuparirenge iwe ichichiriko. Chifuka bomba lenga manya kupoka iye mudasirimoza. Ondi vindu ivyo vyapanga demokrasi yitu kuti inangike chomene. Mpaka iye nja kubedera chomene. Isekari tikabikanga chigomezgo chikulu mu demokrasi yitu. Ndipo chene icho inengkanangana kuti ndemaonekero ga wime chomene ga boma. Kweni ndipo uli demokrasi yitu nja kugwedera. Chifuwa ise charo ichi vantu vitu, ise tirina maramuro. Ndipo maramuro agandi ndi chigoti chitu. Kweni ndipo uli muicho maramuro itu nga kugwedera. Chifuwa iwo gari kuponyika kare nyingu zinandi. Chipondi Mr. Roosevelt wakapanga chihuahua kufumira mu aga. Nchaura wanani, imwe mkuona aga gangamanya kuponyika. Ntandi chisimikizgo chikuru kuti imwe mkamanya kuchivika mu aga. Ndale, oh man, umoziriri za kugwedira. Bando wa kususkana waka na kususkana na kususkana za ndale. Ndipo vazengezi gani wakanga nenge za ichi. Ndipo bando awokari waka wapa ugwezi uweme. Presidenti mnyake wapugenge, panji mnyake kutuwawe mweruzgi, panji ndichinyake. Ndipo mundu mnyake kuchigaba chinyake chambaka ya ndale. Ndipo iwo wakanga nenge yumoza na mnyake, mpaka iwo watinka nenge za ichi, ndale. Ndipo ine nta kukomezika ine nta kukweteka malengaliro ya mnyake waliose. Kwa nini nkukanagana kutichindi chose ncha kufunda. Mkuona? Enya bwana. Njawura ncha kwa uli ime mkanga nenge na kutinkana pachinyake icho nchwe miyai mtuwa iliose. Uwa mbodenesko. Njihene waka chumene. Mnyake waka yoye kwa ine daziri nyake. Iyo wakati. Kasi iwa uza mvota mwachisora ichi. Ine nkati. Ine ndiri kuvota kale. Wakati, oh, mchisura ichi, ine nkati, ine nkavotera Yesu, ine nkati, ine ndi kupalirenge iwe, paka babantu babiri baka chita voti pa ine, ine nkati, chihuta kavotera ine, dipo devuru wakavotera ine yayi, dipo ine nkavotera chihuta, ntewara ine nkuchita kuvota kwane makora, chikutolera uko imwe mkuponya voti inu, umo imwe mfumerengemo, ntewara wonane, mwasona sona waka, kuti ndi mwoneskini kamaro kachoko waka, ndipo pa manyuma ise tichirekenge ichi. Mchisora cha umaliro ichi cha presidenti. Para ichi chikasimikizgika makufikapo mchikago na maruga kupambana pambana. Kuti mashine awo iwo wakatora kuti wakagwiriske nchito pa kuvota. Kuti iwo wakakazikizgika na chipane cha Democrat. Kuti nyengori yose para imwe mkuvotera Mr. Nixon, imwe mkuvotera Mr. Kennedy nyengwe yeneira. Ntehura imwe mulije mwavi. Ndipo chikasimikizgika ichi. Ndipo imwe mkaipulika ya moni tafusiku unyake. Para iwo wakanozga kafukufuku charichose. Kufuma ku Mississippi kuvuma. Mr. Nixon wakawina voti iyi vanai kwa yumoza. Kasi mtu wangawina uli. Usange wakabenge Mr. Kennedy. Ichi chikatichibenge mtu wayene ira. Ine ndirije chipani chirichose. Chipani chane chirikuchanya. Ndipo ine ndiri nkanira na iwo muna usiku uu. Ise takaramaro ga mchanya chanya kuyo yanga za fumi yitu. Kweni imwe wanani. Ine kuyezia kumpalira ni imwe. Vindu ivi vya charo vikugwedezgeka. Kulije mungavika yae chisimikizgo ma ivi. Ivi ndivi jambula kusimikizgika. Ndipo chirichose icho nchambula kusimikizgika. Ine nchiwemi ni kariwaka kutari na ichi. Ine nkutema yae chindu chiheni. Ine nkutema yae kutimba nisikira kuchigava chiheni. Ine nkutema viwemi kuwa kuchigava chiweme. Sono umoja wapanyumba wazgoka wambula kusimikizgika. Ime makumanya. Ine nkawona kachidusu kwa dazini yake. Muimoza ya mamagazine kumaroko nyake. Kuti chiverengero cha kusuzurana mwa Amerika ncha kukwera chomene kuruska charu chinyake chirichose mcharu. Ndipo ise tukwena rakuwa mtundu usopi sopi. Enya, ukwena rakuwa ntiura usopi sopi vire makora. Kweni ndi mtundu wakwenerira yayi. Mukuona, chisopo ndi chako pimba waka. chinonono kupara kasi cha kupimba chitu tikupanga kufuma kuvichi. Adamu akayeza kuti wapange vinyake kufuma kumahamba kachikuyu, ndipo ichi chikagwira nchito yayi. Ichi chikagwedezekeka makofya para iyo wakaruta kuwaru kuti wakakumane na chiwuta. Ndi ora chisopo ntache kukwanyira chose ichi. Kweni kasi imwe mungaganaganira kuti chiverengero chitu cha kusuzurana. Nchakukwera kuruska, kuruska vyaro vinyake vyose. Chiverengero chitu cha kusuzurana. Ise tikusanga uzagari ulipantazi mnyumba zitu. Chikava cha kuzukumisika kusanga kuti vanandichomene paka fukufuku wacharu. Ndipo mu inko gomezika mkawa mu Ohio kuti kafukufuku wakachitika wachikristu. Ndipo chikava cha kuchuruska za unandi wa awantava karutanga nanga kucharichi. Ndipo ndeura pafupi 80 pa 100 pa iwo vene awo wakarutanga kucharichi. Baka manya yae chifuwa icho iwo wakarutiranga. Iwo wakumanya yae chifuwa icho iwo wakurutira. Iwo wakuruta waka kucharichi. Jifuwa uri iwe ukuruta. Enya amama wakatito raisi para isi tika babanichi. Ndipo isi tikurutirira waka kurutanga. Ndipo ndipo pamanyuma. Sono gururi nyake lira, likati iwo wakaruta waka kuti o kuti waka kumani na wazengezgane wavo, na kudumbira na pachoko, mukuona. Chifukwa, ichi nza kuchurushka, ndicho chifukwa umoyo wa panyumba waruta, wanane, umoyo uriwose panyumba uongo kazikika yae. Mwana kazi wariyose uiwoto ranenge na mwanarumi, dipo iyo nta wakumumanya makora mwanarumi yura, jifuime iyo wamleke iyo. Dipo mwanarumi wariyose uyo watu renge mwana kazi. Ndipo unda mmanye makura, njiweme iwe umleke iyo. Njiweme iwe urombe pa ichi, mpaka chihuta wakupizgoro iwe. Ndipo ndihora icho chihuta wakumatizika pamoza, wavevye muntu wapaturanye. Kweni ise, ise chakudanka, ise tukwena kutitirombe pa icho, enya. Sono ise tikusanga kuti ise tiri kuyezika kuti tipenduske charo mandondomeko ya masambiro. Ndipo ise nadi tiri kupanga ntimbanizi kufuma kuichi. Nadi ya kukwanira. Imwe munga penduskira ya icharo kwa Kristu kuzira mu masambiro. Masambiro kakumguzira iyo kutari na chuta. Uruska umo ichi chikumguzira iyo kuruta kwa chuta. Chifuwa iyo wakuyeze kukanagana kuti iyo nga zero chumene. Ndipo kumanya vinandi kuruska mnyake. Umogaririga wemi masambiro. Kristu nta wakatuma mpingo wake kuti ukapeleke masambiro kucharu. Iyo nta wakavasambizika iwo kuti wakapange maseminare. Iyo nta wakavasa. Oh, hivyo mviwemi. Iyo nta wakapalira iwo kuti barute ndipo wakazenge vipatara. Icho chiri makora. Kweni nchitwe ya mpingo ndi kuparazika evangeli. Imarutani mcharu chose, mkaparazika evangeli kuchirengi wa chiri chose. Mkuona? Kweni chiri chose cha kususkana na icho, chikugwedezgeka, chifukwa chiri kuwaro kondondomeko ya chivuta. Umoyo wa charu ngombra kusimikizgika. Enya, charu nchambla kusimikizgika. Isi tikukara waka mumaro uko charu chose chiri na kusindama kwa manjenje. Chikuoneka ngati chikugwedezgeka chose. Charu chiri chose, waliose, imoza walina wofi na imoza mnyake. Iwo baku yuwa ya mtende. Iwo bakawa nyingo imoza, iwo bakati. Oo para isi tikukua nkondo ya kutanga ya charu chose. Kutubanya matabiti vwasi baku inala kutubarute kula. Ipo icho chimazgenge nkondo. Chifukwa, iwo ntana nanga baka fumisikamu nanga di jose la zida za nkondo mpepo mpaka iwo bakawa pa imoza na mnyake. Ntehole iwo bakawa na mgirizana wafyaru. Dipo ula ukatupere kenge mtende kucharu. Dipo uu ukatundeka. Sona iwo valina UN, lipo ichi ndi chintu waka chine chira, ichi chiri kutondeka, kulijia kalikose kuichi. Chirichose ncha kugwedezgeka, umoyo wacharu, umoyo wandale, machini kakufotera, oh me, iwo vali waka, chindichose cha kugwedezgeka, chirichose. Sono ine kukumba kutini chitorele ichi kufupiko pachoko kunyumba. Mkuona, umoyo wampingo kugwedezgeka, ndipo ngomblo kusimikizgeka. Sono icho ndicho Paulo siwaka yoyanga. Mkuona, kula ndiko iyo wakangana mula, usange mbata ikupereka kaliriro kambla kusimikizgika. Umoyo wa mpingo wagwedizgika. Vandu ntava kumanya chakute wachite. Iwa wakuruta wakuyinga inga kufuma mpingo kuruta kumpingo. Kuyazganga kute wasange uo uli na chintu chakwenerera. Kufuma uku kuruta uko. Kuyazganga kute wasange icho nchakwenerera. Uko kuli chisambizgo chakwenerera. ndipo imoza uizenge, ndipo ibo vangamanya kurongosora ichi, pafupi kufika kufundo yeneko ya kachetiro kachigomezgo, kuti ndi unenesko. Ndipo ndihura chindu chakutanga ima mokumanya, ibo vakusanga chivundi chikuru chomene mu icho, mpaka ibo vakuyezga mpingo unyake, kuti vaone icho ndi chigomezgo chawo chisambizgo. Oh, chose ichi, ishe tikusanga kuti ise tajitimbanizika tavene pa manyuma, na vintu ivi, kufika kuma 100 ya madongo soro kupambana pambana ga mpingo. Sono ndirije chakususka kuhicho, umundi mo iwo wangachitira waka vintu vinyake nteura, ivya iwo wakutichitane, ndipokula kukwenera kuti vanyake wawime wafike kufumamo uu, kumaro kunyake. Kweni ime wanani, ime mkavika ya ichisimikizgo chini mkuyo yanga, ine ndile mbungu ya mipingo ya Methodist. Ndipo ine ndile makola chifuwa ine ndile mbungu. Ine ndile mbungu ya Baptist. Ndipo ine ndile makola. Imwe mkachita yae icho. Imwe mkachita yae ichi nanga ndipara imwe mkuti mwari mbungu ya mipingo ya Pentecost. Imwe mkachita yae icho. Imwe mkachitanga yae icho. Chifuwa ichi ndicho yae. Hise tikusanga kuti para guru litu la kudanga la Pentecost. Mbara ya chansani, ikati ya kasikisikika mdongo solo. Nta paka pita nyengo itaricho mene iwa wakayamba kupanduka kufuma kula na kupanduka kufuma uku, ndipo zinghane na visambizgo. Ndipo sono la visikani wakapa ichi kulikose. Mkuona, ichi chikuone sikakuti ichi nchambla kusimikisikika. Iwa vene awa wakugomezika waka mbungwe pera, ichi ndi, ichi nchambla kusimikisikika. Sono ime mkamanya kuyoya, mbare Branham, iwe kutitorela ise pamtavi ukuru kuwaro uku. Iwe ukujambula chituzi chifipa chakofya. Ndipo ine na kumbanga kutindichite icho. Ine na kumbanga kutindichite ichi. Ine na kuchita ichi pachakulinga. Mwakuti ine panyake ni yoye ichi. Kasi chiriko chinyake chakusimekizgika. Enya, parichindu chimoza icho nchakusimekizgika. Oh, ine ndine wakukondwa chomene za icho. Kuti chiriko chindu chimoza icho iwe wangamanya kufikapo chisimikisiko chako. Ndipo oneseska kuti ichi ndi unenesko. Oh, para chinyake chirichose chamara. Ichi chiza miyimirira. Usange imwe muvazgenge Mateyu Mtuma 24:35. Iyo wakati kuchanya na charo chapasi vimarenge. Kweni masuku gane gaza mkutondeka yayi. Chivuta walina rufura la kusimikizgika. Muntu mlara wakayowoye nyengo imoza, mlara mfipa kusika kumwera, iyo wakayiga baiboro, ndipo iyo wakamanyanga yae kubazga, ndipo iyo wakati, njifuwa uli iwe kuyiga ili samu, iyo wakati, ilindi baiboro rituva, wakati, kulikulembeka pairi, ndipo wakati, ine ngugomezga ili kufuma kuchikutiro kufika kuchikutiro, ndipo ngugomezga chikutiro na choso. Iyo wakati, chifuwa ichi ichiri na baiboro rituwa kulembeka pa ichi. Ndipo mundu wakayoyanga kwa iyo wakati, iwe ndao kugomezika vyose virimu ili. Wakati enya bwana ine kugomezika. Iyo wakati, sono enya, iwe kungana mlakuti iwe unga chita chirichose chi baiboro ringayoya kutichita. Iyo wakati enya bwana, wakati huli usange baiboro lida ya kayoya kutisamu duka prota libwelira kula. Kasi iwe uchitenge vichi, iyo wakati ine mbwenu ni drukenge. Iyo wakati, enya sono kasi iwe uporotange uli mochiriva chalibwe kwa mbala kuwa kururu mwene mura. Iyo wakati, usange baiboro rika palira samu kutu waduke, pama inge kururu kula para samu wakufika kura. Jora icho, icho pafufupi ndi mochiriri, pama inge kururu kula. Chendo uchimoza pera imwe mkwenera kuchita, ndi kuvika maimiroginu pamazgo ka chivuta. Ndipo chivuta wapangenge ntowa ya vinyake vyose vya ichi. Oh, lufula likululila. Ine nkukomezika iyo wakayowoya kula maluka. Ine nkukomezika mkaba umu. Uko wakakiranga kufuma papiri. Iyo wakayowoya kubasambiri. Kasi vantu wakuti ine mwana wa muntu ndine njani. Ndipo imoza wakati, Yeremia na vaprofeti na vanyake nteura. Ndipo iyo wakati, kweni kasi imo mkuti ine ndine njani. Apo ndipo Petrus wakayowoya mazgo kapachanya. Imwe ndimwe Kristu mwana wachivuta wa moyo. Iyo wakati, wakutubikika ndiwe Simon mwana wa Jonas, wakutitupi na ndopa ndavya vumbulira ichi kwa iwe. Kweni vadadavane au varikuchanya vavumbula ichi kwa iwe. Ndipo pajarewe iri ine ndizengenge pumpingo wane, ndipo vipata vya gehena viutondenge yae uu. Kasi nchichi ichi pamanyuma, paunenesko wakufumbukwa wa mazgo kachivuta. pakuti mumtendeko mukava mazwi, ndipo mazwi akava na chiuta, ndipo mazwi akava chiuta. Ndipo mazwi akazwa katupi ndipo kakhala pamazana ase. Ndipo ichi chikavumbukwa kwa Petros kuti garga kava mazwi kukozgeka kachiuta. Ameni. Ndicho chifukwa iyo wakayoya kuti ndinjani wangandisuska ine za kwananga. Ndinjani wangandichombora ine. Chiri chose icho mazwi ari kulemba za ine. Ine na chita ichi. Chiuta wakakozgera ichi kuti iyo wakava mazwi. Au ndicho ichi. Chiuta waoneskera. Mazwi akuyoya ntheura. Ndipo pamanyuma chiuta wakupanga ichi cheneko cheneko wakukwaniriska ichi wakuchiwoneska ichi. Virimika vijajumpa para iwo wakayoya kumpingo. Kulija chintu ngati ubabatiza wa mzimu mtuva. Uko ndi kujijirika waka uko vandu wakuchipangiska iwo vene. Kweni iwo vene awo wakapokera uu wakamanya kutiula wakava unenesko. Iwo wakamanya chiuta wakava konadi. Ndipo ichi chiri kusimikizgika mpaka mwanya uno cha kuchitika cha chipende kosi cha chiuta cha ruchose. Chatolera vanandi mwa Kristu kuruska icho inyake yose ya chita. Sunday visitor yitu ntaka lechomene news ya katolika ikati. Ine kukomezi kachikava chirimika kumanyuma kuchajumpa. Panji chirimika chamara, chimoza. Kutimpingu wa katolika ukalimba waka wakopinduka 500,000. Uko wa Pentecosti wakalimba 1,500,000. Amen. Kasi nchichi ichi ndi chintu cha kukula mazwi kachiuta kutandazikikira kuwaro umoise tikuenera kuva vakuwonga uwu wakula chomene mpaka nanga ndi sono va episkopo va presbitere va rudharani na vonse vakwiza kuzakatorako vinyake vya ichi imwe wonani muungano wa vandu va biznesi. Imo mkupapulika iwa wakuyoya za wakupambana pambana kwa episkopo, lutharani, presbitere. Chifukwa, ndikaviri kaviri yae imo mkupulika wachipende kosti kuchitanga chinyake mkusazgirako. Uombo nenesko, vyose ndi yinyake. Chifukwa chavichi, iwa walikuona kufoka kwao kwa vigomezgo vyao. Ndipo iwa wakawirira kumazgu. Kula imwe mkusanga lufula, chinyake icho uchinga santika ya yi. Tikusanga mwene mula mzimu mtuva kukalanga umoyo wake mvantu. Kujuone skanga iyo mwene kucharu. Ndipo ichi chikupangisika vantu kuvana nyota ya iyo. Vambla kusungunyisikika, vambla kususikika, mazga chivuta kuonekera na kujuone skanga iyo mwene. Mazgo iyo gene kujikara umoyo kuzira umoyo wa vantu. Chindu chiweme uli. Ulija chindu chambla kusimikizikika za icho. Ime mgamanya kuona uko chivute wakapanga pangano. Ndipo apa ichi ichi kuonekera. Mahandred gavirimika kumanyuma wa profeti wakayoya za ichi. Ndipo apa isi tikuona ichi ichi kukwanirisikika. Ujumba muvya kususka vyose. Kujumba muvya kulekana vyose. Kujumba muvya gomezika vyose. Umwa iwo variku yezgera kuponde zgera pasi mazuka gara kachivuta. Umwa iwo vaka yezgera kubikapo masambiro. Iwo vaka yezgera kubikapo kupanga bungwe. Iwo variku jitimbanizika iwo vene. Ndipo kufuma muvyose vira mazuka chivuta kachane kuimirira makubara waka umwa iwo kachitira. Kasi ichi nchichi. Ndi chindu chene icho ncha kusimikizgika. Chivuta wakati vyose kuchanya na charu chapasi vimarenge. Weni mazgo gane gaza mkutundeka yai. Ndiwora icho ndi chinyake icho ncha kusimikizgika. Usange imo mkukumba kudi mojikozgi mwavene. Njizgani mazgo awo mumtima winu. David wakati iyo wakabisa ichi mumtima wake. Mwakuti iyo waleke kwa nanganso. Iyo wakalimba marango gake pa mzati wa bedi. Ndipo waka mangirira iyo kumawako gake na kulikose. Wakavika mazgo gake nyingo zose pandazi pake. Ako ndiko kachitiro. Sungani maringerero inu ruta ruta. Chihuta wakapalira Joshua. Ntaunganga na makilanga kumargeru upanchi kumazere kwa ichi. Ndiwora iwe upangenge ndawa zako kutukuka. Ndiwora iwe uwenge na kuchita kuweme. Ndipo parampingo wajiunganiske iwe wene pamoza kutari na kachitiro wakavigomezgo vyake. Na kuyega mira pamazgo ya chihuta. Ndiwora mpingo uwenge na kuchita makura. Icho chivenge chindu icho chimazgenge chikomunisti. Kasi nchichi chikapanga chikomunisti, chendu chena chira imwe mkukanagana chikomunisti, para iwe wakutandazga ndodumeko yao, na kukuranga mwakuchita kuduka, mwamamirione, dipo vandu waka chita manta na ichi, chikomunisti chira chifufenge na kufwa. Ichi chikwenera kuchita, chikomunisti ivo panyake vangachita ichi ivo panyake vangachita icho inengogomezeka chiuta wachibirishenge nchito ichi kwene uwo bonenesco ngandomwa iyo kachitira na Nebukadnezara iyo waposrenge durulose fumiskapo gurisa nchito chikomunisti kwene chira nta chomene vivi ku icho kwene iwonane kwene chintu chikomunisti chiza mkuba na umaliro chikomunisti chiza mfika ku umaliro wake kwene mazgwa chiuta galije umaliro chifukwa iwo kakabavye chiyambi. Amene. Iwo ngamira ira na chivuta. Ndipo sange imwe makosgeka. Ndipo mazge kosgeka ma imwe. Imwe ndime wamira ira pamoza na mazgu. Amene. Ichi chikwenera kuti chifike ku umaliro wake. Bindi vyose vira vikugwedezgeka. Palije kantu kwa li iwo wakuzenga mzati ukuruuli. Uwo kwenera kuti ugundumuke. Bindi vyose ivyo ntandi vya vikumikana na masugara. Panji vikususkana na ichi. Vikwenera kuti visunte. Ichi chikwenera kuti chipereke malo. Chifuko mazuga kuiza makutunda. Palije chinyake chingatundesika ichi. Chivuta wali kuyoya nteura. Pala iwo kuyoya ichi. Kuchanya na charo chapansi vimarenge. Kweni ichi chiza mtundeka yai. Bisani mazuga awo mumtima winu. Umo imwe munga tolera mazgo awo na kusomereza iwo kakure. Sungane aga maringariro ino nyengo zose. Chifuwa aga aga za mkutondeka yai. Mazga chivuta aga za mkutondeka po yai. Chifuwa iyo wakati iwo aga za mkutondeka yai. Jawara isi ati kukumba kutiti sunge ichi pa icho. Sono Paulus wakayoya mumaremba. Ngati kusambizganga msirikari. Msirikari kukaliriro. Sono msirikari wakwenera kuti wasambiri kaliriro kayake kasengwe panjimbata. Iyo wakumanya yae usangimbata ikuruta ikulira kwari kuti warute kuntazi panji wawirire kumanyuma. Usanga iyo wakumanya yae mpambano kasiri wenge gulu la kutimbana zikawuli imwe mwenge naro. Murwani mbwenu wari tereskenge gulu la vasirikari ironta likasambizika makora kuruska icho. Ameni. Ili ndiro suzgu na mipingo yitu mahanya uno. Isi atafasambizika iwo pakachitiru wakafigo meizgo. Kupambananga yimoza na minyake. Isi atukwenera kubaba kukorera nako. Isi atukwenera kutiti imanye mbata. Ndi urakasi mbata ndivichi. Iwo bakuti mbata ya evangeli. Ndiyo iye. Mazga chivuta wa moyo ndiyo mbata. Ntamunga sazganga kukarikose kuili. Ntamunga manganda minyake walizge chitoriro cha French. Ipo yimoza minyake walizge sengwe. Palije muntu wakumanya chakuti wachite. Ichi chikuziska ntimbanizgo. Ndipo Paulus wakayoyanga za kumisambizganga muntu kukaririro. Ipo umo kulira kula kuliri. Iyo wakumanya makoregene chakuti wachite. Chifukwa wakulizga walina marango. Ndipo kufuma kwa chirongozgi mkuru. Ndipo para iyo wakulizga mbata iye. Guru langkondo likumanya makoregene maro kutirirute na kwa kutiriwerere. Ndipo ukwariri chimbiriri kumariero panji kumazere. Panji cha kutirichite pakulira kwa mbata. Sono guru langkondo. Nkondo. Nyingo zose yiri kuwa nkondo. Ise ntatika joi na mpingo. Panji kunchira mpingo. Kuti itikwiza kuchirgera ano. Ise tikwinara kumanya kuti ise tikwiza kumaroga nkondo. Ine ntangwiza kuvantu kuti bandisistizge pamsana na kuti. Mbare Branham, iwe ndiwe muntu mweme. Yai bwana. Ine nkwiza kula na vwara cheskango. Ine nkusaweka cheskango yai pa icho. Ine nkwiza na chipewa na chirwero. Ine nkwiza kuzakarwa. Kurwa marogari gose. Chivuta wakaparira Joshua. Marogari gose vikandiro vya marundigako vya mkudigaka. Ago ine na kupa iwe. Jora mikwevu ya vikandiro ikangana mula kupoka maro. Ndipo para mpingo wafika kumaro. Uko uu kulekerera na vigomezgo. Na kulekerera na mazgu. Ndipo ukulekerera na charo. Ine nkungana mula. Ndora uu ukutaya maro. Uu kuwerera kumanyuma. Icho isi tukukumba usiku uu ndiva sirikali kutiba tole pangano lili rosa la uzimu la baiboro ili. Iro chivuta wakalaizi ya kumpingo. Mahuma wose ka chivuta na kuyimirira. Ndicho isi tukukumba. Ntaku gula uniformu kuwa chakufuara cha paperete. Ichi nyango zose nchakulekana. Pala muntu charu chirichose. Isi itirina mazondi mcharu chirichose. Isi itirina mazondi vachi Jeremani kuno. Isi itirina mazondi vachi Ngerezi kuno. Isi itirina mazondi uko mu Englandi. Kasi wabaku yeze kuchita vichi. Iwabaku yeze kutiba fufuze kutikasi ndi zipangizo za mtundu uli. Bomba la mtundu uli. Chimoza chinyake chirinaro. FBI ilipa fufupi charu chirichose. Iwo vakuonerera kuti vaone umu ndimo vakukhalira umoyo. Iwo vakulaviska na kuona kasi ndi mtundu uli wa bomba chimodzi chinyake chapanga. Ndiwora iwo vakwiza ndipo vakupanga ili mwakuchimbira kwa pachoko panji kupanga chinyake chakuti chilimbane na ili. Iwo nthawa kugomezekana yumoza na minyake mu vyalu chifukwa icho chikuoneska kuti vyalu vikubwedezeka. Chifukwa England wangamanya kuti puliska isi mu ola usange isi tingajimba mpaka yawo panji isi tingamanya kuba puliska iwo. Chikutolera waka mundu minyake wakwire pachanya pachintukula kuti watolepo chakumwa pachoko panji kaviri panandi chomene panji kuba na chinyake ndipo mbwenu ichi chikuchitika. Kuno nthaka le chomene iwo vakayiwoyanga kalaya kachoko kasaru kakapangika mjapani munyengo ya nkhondo. Iwo vakamanyanga kuponya aka pasi na kwenda kuzingirira makunyadira ndipo sano imwe mulipirenge mtengo ukulu pa aka kuruska chirichose imwe mugulenge mcharu kasi kukachitika vichi. Zira zikalipirira mwamoyo wa wenye matavara au wakafikira kudera kula iya inadi. Pasi nchichi ichi, ene nkupelira yai umo imwe mkulimbirana mvindu vya kutupi, imwe mkuruta, ichi ntachinga na mlenge chindu chimosa, ichi chikwedezike kenge. Kweni kuri kutimbana kumoza pera uko imwe mgamanya kunjirapa na kutoda maro au nta ganga za kapokeka kwa imwe. Huko ndikulira kwa ivangeri la mbata ya chivuta, ndipo wari kutoda vya wanangwa na mapangano au iyo wakupereka kumpingo. Nadi chiriko, sono iseti kusanga kuperekanga kulira uku kwa mbata. Sono charu chirichose chikuyezika kukozga vanyamata vavao na chifikiriro chapachanya chomene icho iwo vangamanya kubanacho. Sono ini nkumanya, nyungu zinyake viruwero ivi ndivupusu yai kuyega. Ine nkabana mbare roki iwo wakamchema iyo, wakuruta kuwaru uku. Dipo guru rangondo likumopa iyo katundu wa 40 kilograms pa msana wake. Dipo uyu pa fupufupi indisikero umo iyo wakavira. Iwo wakumopa iyo shovero kutu wakajimire kururu, futi na muru wose wa vporoporo vya manja. Dipo uu, ine nkamuona po yae katundu wanteura. Mnyamata mchoko wa chitimo wakatundikanga na ngankuyenda. Dipo iwo wakakiranayo mseu ulendo wa 8 kilometers. Ichi chikabangati chikamkoma iyo. Iyo wakati kasi uzereza uungwa vichi. Kasi ine kukumba chipewa chakari chikuru ichi kutinja vichi. Sono wanane. Wankondo wakumanya kuti iyo waza mkuchikumba icho nyengo inyake. Kasi ine kukumba shovero kutinja vichi. Kuwaru kuno pa mseu ukuru kwendanga. Nchikuwa ime uzikoveri kugirisenga nchito ichi. Iwe panyake uza mchikumba ichi. Bomba ntari perikenge chindichirichose chambla pindu iwe ukumanya. Iwe wakumanya kuti iwe uza mchikirisenga nchito ichi. Iwe kwenra kusambizgika icho. Iwe wakusanga vindu vya pachanyacho mene ivyo iwe vangasanga. Kuti ufikiririke na vyo. Chifukwa iwe mbakukundura skeka mumtundu wa vantu. Iwe wali na chitemu ma iwe kuti uwe na kufikiririka kuwe mecho mene iwe wangamanya kubanako. Kutari na vuporoporo. Ingo zose chiri kubanteura. Ichi chikayambira mumunda wa Edeni. Ndipo chivuta kusambizga mpingo wake. Ndipo imwe makumanya. Ise nyungu zose tikuenda na kusintiranga kukuchita makora. Sono ndege zakari izo ise tikagwiriska nchito kari mkondo ya kudanga ya charu. Mkondo ya chiviri ya charu. Chifukwa kwa kugogodera tuchoko tuchoko tula mumlengalenga tose pamosa tukafumamo. Pala iwo baka vikamu ndege zwe mizikuru izi izo vakabanazo. Chifukwa utu tukabakantu yai. Ndipo sono zena izo iwo baka gwiriska nchito mkondo iyo mariro. Sono izi ndiza chikale. Iwo baka zikumpaso yai izi. Iwo vali na majeti. Ndipo onani, imwe nyengo zose mkuyezi ya kusintira kukuchita makora, kuti musinte pachindu cha kujivikirira. Kweni imwe mkumanya kasi, chivuta antawo kuendera kuti wasintire kukuchita makora. Chivuta wakapereka kubana vake, vasirikari vake, chindu cha pachanyacho mene icho chikamanya kuperekeka kwa iwo. Pala iyo wakati wapapa ivo, kasi iyo wakapapa vichi ivo, iyo wakapapa mazgu kake mumunda wa Edeni, ndipo mundu wakaendera kuti wajibise iyo mwene kusiri kwa mazgu ya chivuta. Ndipo kulije devuru wangamanya kumsanga iyo, karani mumazgu. Sono mzondi murwani satana, wakayezika kuti wasangicha kuti iyo wangamanya kuchita kuti wanjire mumula. Ndiora iyo, iyo wakamanya kuti iyo ntina wakiza waka yai na kumofya iyo. Ndiora chindu chimoza pera iyo wakamanya kuchita chikabacha kuti wa msangi iyo pakugana ganira. Ndipo icho ndicho chivuta kugwiriska nchito manyauno, kuti wafikirire mpingo wake na mazgu gake. Ndipo satana wakwiza na nkongono ya kugana ganira. Satana wakamanya para paka vapa kunjirira. Gara kakava maro kuti bandu wakamanya kupishora makupweka chomene kukava kugana ganira. Imwe mkuti, sono rekani ine didumbirane wakana imwe. Sono kasi ichi nja kukumbikwira. Wasange chivuta wakayoya kuti ichi chikabacha kukumbikwira. ichi njakukumbikwira pali ise tililenge koto na kuchita chonse ichi usange chiuta ukayoya kuti ubabatizo wa mzimu mtuva ngakukumbikwira ine nkupwelera yayi kwali ungu zituli ndipo kwali imwe mkuyenera kuti muleke vina ndiuli vya charo imwe mkuyenera kuti mzakachigwiriske ntchito ichi limoza la mazuva aga kuti mukhale wa moyo ntawa imozapera ya kupokwera sono kasi ise tigomezikenge machiriswe ka uzimu pen papo ise tili na madokotara kapachina chomene mucharu chihuta wa kampani imwe machiriswe ka uzimu chifwa iyo wakamanya kuti imwe mkwenera kuti mugwiriske ntchito ichi iyo wa kampani imwe vya wanango vya mzimu ndipo para satana wakati wafika wanka pafupi na eva iyo wakayamba kudumbirana na iyo sono nadi chihuta wanga chita yai icho vandu vakuyowa ya mhanya uno kulija chintu ngati gehenna banandi va ivo vakumpalirani imwe ichi mukuona au nadi chiuta wanga uchayai vana vake nadi iyo ntango kuocha vana vake kweni vahene wa uchenge vake kasimwe ndimwe mwana wanjani icho ndi chinthu chakurondezkako gehena wakalengekera devuru na vana vake ntamva na vachiuta palije imoza wa iwo wakuruta kura uwo mbonenesko chikutolera pakuti ndiwe mwana wanjani sono chiuta wakamupa eva na adam masiku gake ndipo iyo wali kusintha yayi ichi iyo nyengo zose wakamva mukristu panji wakugomezka chifikiriro chake ndi mazgu kuchanya na charo chapansi vimarenge kachitiro kalikose kachigomezku ka marenge bungwe lililonse lizamtondeka chanro chilichonse chizamkutitimira kweni mazgu kachiuta kazamkuyima miyirayira jizamkuvanko nyengo apo nyenyezi ya milenje izamkuvara yayi mthawa iliyonse izamkuvapo nyengo apo zuva lizamkuvara yayi ndipo mwezi uzamkuvara yayi ndipo charo nthachi zamkuzingirira mthawa yake kweni mazgu achiuta kwa miyirayira akakhalirirenge chimozimozi enya icho ndi chinyake icho chingasuntha yayi chinyake icho imwe mngamanya kudalira ichi njakusimikizikika chiuta wayoya chinyake ichi njakusimikizikika kuti chichitikenge usange iyo wakayowoya mumunda wa edeni kuva muwomboli iyo watumenge mesiya ichi njakusimikizikika kuti wafikenge nanguli iwo vakalindizia vilimika 4000 kweni iyo wakafika kura iwo wakiyenera kuti wafike chifukwa kava mazwi akulayizikika ka chiuta chiuta wakalayizia kuti waza kumatumaso iyo iyo wazamkuva kuno ine nkupwerera yayi kwali vapukenge vambuda kugomezka valinga na vakususka chilichonse iwo vakuchita kwali chikomunisti chitandazikike chomene uli yesu kristu wazamkwiza ndipo wazamtola mpingo uwu ngwakuchapika na ndopa ndipo wazamkutora uwu pa ulendo mu mtambo kuya kanjira kuchanya chifukwa ichi njakusimikizikika kuti chizamvako mazga chiuta kayiwo ya nteura kusanga iwe ungagomezka vindi vyonse ndi vya machitiko icho nchakusimikizikika chiuta wakayiwo ya nteura ndipo ichi chingasuntha yayi nthachi ngakankhikira kutali chiuta wakayiwo ya nteura kusanga imwe mukhalenge wakana ichi sono nakuva na chipulikana mu ichi kugomezka ichi nthaa ndi kulira kwambula kusimikizikika chiuta nthawi angapereka kulira kwambula kusimikizikika vigomezko vingamanya kupereka kulira kwambula kusimikizikika mabungu yangamanya kuparazika kulira kwambula kusimikizikika kweni chiuta nthawi angayoya mazgu kambula kusimikizikika ndipo mazgu anga ndi chiuta ndipo palije chambula kusimikizikika za ichi chigava chake chilichonse nchakusimikizikika sono mpingo ukulu ngwakukhozekeka na mazgu sono para yesu wakati wafika kasi iyo wakagwiriska chida chinechira iyo wakachita nadi para satana wakati wafika kwa iyo munkhongono zake zonse ndipo iyo wakati usange ndiwe mwana wachiuta chita chinyake vindu vinyake iyo wakati kuli kulembeka nkhanira wakawerera ku mazgu satana wakamuyezeka iyo mwakugwerera po mchanya pachoko kwani yesu wakakhala nkhanira na mazgu kuli kulembeka kula iyo wakakhalirira pa mazgu kara kuonesekanga kwa ise ngati chiyezekerero umwe iyo wakayoyera mu 1 wa korinto chakudanka yohane mtuma 14:13 inenda mpani imwe chiyezekerero ndipo icho ndi chiyezekerero chakuti ise mwakudidimizikampo ise tikuyenera kuti tikhazikiske chigomezko chithu mu mazgu kachiuta vekani chilichonse chive utesi icho ndi chinthu chimodzi icho nchakusimikizikika chiuta wakapanga pangano chiuta wasungenge pangano iwo vakuti kasi chinthu ichi chingachitika uli kasi iyo wangaunganisika uli gulu la vanthu pamodzi na uchizi wakukwaturukira kuti lilute kuchanya ine nkumanya yayi umo iye wachitirenge ichi Dichito yana yai kufumba umo iyo wachitrenge ichi. Dichito waka yane kuwa wakunosikikira ichi. Iyo wakala yizika ichi. Ichi chiza mkuchitika. Wakafikirira mpingo wake na mazgu. Ndipo uchindusha udanga chika wakuganaga nira. Sono iwa wakuti. Kasi ncha kwenerera waka yai sono. Usange ine ndire mpingo uwo. Kasi uranguweme waka yai ngati mpingo ula. Uli mpingo mozapera uwa imwe mngavamo. Imwe ntamu chitenge kujoina uwo. Imwe panyake munga joina loji. Methodist Lodge, na Presbyterian Lodge, na Baptist Lodge, na Pentecost Lodge. Kweni imwe mkubabikira mpingo wa Yesu Kristu, nchaura apo pali mpingo. Ago ndi maloji, ukovantu wakiza pamoza, ngati bacha hori wakara pamtavi uu, ndipo ngunda pamtavi uu, na vinyake nchaura. Uo ndi wene na wene imwe mwalinao pamoza, pale imwe mkugavana chakurga chakuyana. Kweni para ichi chafika kumpingo wa Yesu Kristu, ulintowa imoza peira, iyo ndi kubabika, kubabika. Ichi ichi ngati wakamuntu, ngati ndumu ine ndiri kuyoyera nyingos nandi, ngati kayu nikafipa kakara pa mtavi, kuyazianga kufika mahungwa ya nkukundembwe mumapapindo gake na kuti, ime wanani, ine ndine nkukundembwe ya nkungono. Mkuona, iko kakasumeka mumahungwa gara iko keka, usange iko kakaba nkukundembwe yeneko, tabiro kake ntena kakapanga mtundula wa mahungwa. Usange mpingo wa chivuta omoyo ndi mpingo wa chivuta omoyo, uwo nasange mazo ka chivuta omoyo. Ime ntamu kuendera kusazikinako mahungwa ya nkukundembwe kulikose. Ndipo hungwa lirirose mwene mula liru mikizikenge kukukundembwe. Ime munga manya kugomezika icho. Ndipo hungwa lirirose ilo rasomekeka mumpingo wa chivuta livenge mazgu ya chivuta. Iyo ntanga wanjizenge mochinyake chirichose kweni mazgu. Ameni. Chifukwa kaviro kwa mzimu kakuonesika mazgu pira. Ameni. Ine ngufika pa kupulika usopi sopi. Mbunenesko. Ntanga chinyake icho ime mkuyezika kuchita. Ntanga icho ime mkupanga. Ime mkupanga yae uso. Ime mkupanga yae chiponosko. Ime mkapanga yae vya wanangwa. Ime mkwenda kuti mupambike vya wanangwa. Nadi, mkuona? Mberere nta, iyo nta jikupanga weya. Iyo walina weya chifuwa, iyo ndi mberere. Iyo jikubaba waka weya. Kuni la cheri, nta likupanga macheri. Iri likupambika waka macheri. Chifuwa umoyo wa iri uli mwanteura umo. Ndipo mpingo wa chivuta wa moyo ntao kunjizika mo ichi. Uyezi ya kujipanga iwa wene kutu uoneke ingati chintu sinyake. Iwa varikari icho iwa vari mwa uchizi wa chivuta. Ndipo mazgu ya chivuta galumikizana na iwo. Ndipo iwo barumikizana na mazgu. Ndipo mirimo iyo ikababika mwa imoza wakufika po yura Yesu Kristu. Chivuta wakawonekera matupi. Yijipangenge iyo yene mwa kugomeza wali iyo wasa wakubabikaso. Iyo wakayo ya nteura. Ameni, kulije chinyakeso, sano icho nchinyake cha kusimikizgika. Sano ichi pachoko chivenge cha kutimbeni na pachoko kwa mtu, usange iyo nta wakakamanya makora kaliru kene kwa kambata. Sano mtu iyo nta wali kusambizgika kumbata, ndipo wakaipulika po yae iye. Enya, iyo panyake wangatibane zikika pachoko pale iyo wakupulika chinyake chikupuliki kwa makulekana na icho iyo walikupulika. Iyo nyingo zose walikupulika, join mpingo, ruta na karata yako kudera uku na kudera uku. Icho panyake chingaba makora, licho cheka iyo wakumanya. Kweni ntiura para iwe ukuyooya za ubabatizo wa mzimu mtuva. Kuyooya anga za nkongono ya chivuta na vindu ivyo iyo wakuchita. Na umo ichi chikupangisikira vana kazi na vana rumi. Mwose kujipotora iwo wene kufuma kumoyo wakonanga. Umuichi chikupangisira iwo kwenda mwa uchivuta mwa kugomezgeka. Ndipo vindu ivyo iyo yikuchita. Ndipo iku baba babatizo. Kuyo wayanga maririme. Kuchizganga varwari. Kufumisganga vivanda. Kuchimanga. Vya wanangwa. Oo mboni woni. Chirichose mumpingo. Aleluya. Uo mboni nesko. Paraichi chikuchita. Ndiwaraichi chikuwacha kutimbanizika pachoko kwa iwo vene awantava kapulikapo mtundu ula wambata. Penya. Ime mkuti. Mpingo wane ntao kusambizika icho. Jawara uu ntau kulizika mbata ya evangeli. Uchindami, mbunenesko. Kweni kufasirika rivara wa kusambizgika. Halleluya. Pala hivu wakupulika mbata ira ikulira. Hivu wakumanya umu wanga imirira mudongo soro. Kuntanzi mkristu msirikari. Uchindami, uko ncha kusimikizgika. Kasi imamu kumanya uri kuti ichi ncha kusimikizgika. Ichi chiripa mazgu. Anya imamu kuti mpingo witu ntau kusambizika icho. Kweni mbata ikulizika ichi. Ine kukumba yae kusambizika kuchigomezi kucha mpingo. Chifuwa ichi ichi sungujinke inge na kuwa. Kweni usange ima masambizika kumazgu. Kuchanya na chauru chapasi vimarenge. Diba mazgu aga gaza mkutundeka yae. Kachigomezi kukalikose. Chinyake chirichose chiwenge. Kweni mazgu aga gaza mkutundeka yae. Ameni. Ako ndikaliriro. Ako ndikaliriro ako ine kukumba kukulika. Enye buwana. ime mkuti, kasi nene manyenge uli. Yesu wakati, mbereza zane zikupulika lizikulane. Izo ziku imanya mbata yane. Iyo kayo ya Yohani mtuvu wa chipaturo 14, ndipo verse 12. Iyo mwene uyo wakumezi kapa ine, milimo iyo ine kuchita iyo wachitenge na yoso. Sono iyo kayo ya icho. Usange muntu wakuti enya, Bible 13:8 wakati, Yesu Kristo mwene yura mairu mahanyamuno na mira ira. Aho iyo wakuti muntu wa inyake. Sono mberele yeneko iyo yenge, chinyake chikanjiramo mu icho. Icho ntachi kapulikika makura. Ilo rikwenda rikuwa sengwe la chifrenchi. Iyo yangu mbata yae. Chikuwa baiboro ntali kupereka kalire ili wakambla kusimikizikika. Hili ilikuti, ime mpokerenge mzimu mtuva. Nta ime panyake mungachita. Ime mpokerenge, waliyose. Mpaka pauli kufika kubana vinu, na kubana babana vinu, na iwo vene au valikutali. Nangande vanande wa Yehova chivuta witu waza mchema. Iyo walizikenge mbata mumtundu uliwose wa bantu na mwiro uliwose. Ndipo iwo vapulikenge lisulake. Iwo vagomezikenge ichi, iwo vene au valikuimikikira kumoyo. Amene. Iwo vagomezikenge ichi chifuwa iwo vakumanya kutindikulira kwa mbata ya ifangiri. Ii ntanja mbala kusimikizikika. Msirikari waliwose wakumanya umo wangayimiridira. Sono ime mkamuona Petros na Yohani Yakobe na mpingo wakwambirira. Wakwenda kurazikanto wa iye. Chifuwa mbata, Yesu wakati. Rutani ime mcharuchonse mkaparasi ya ifangiri. Marko 16:1. Imanikwira ivi varondazikenge iwo vene awo vagomezika. Ise tikumuona Petros, Yakobe, Yohane, banyake wonse pa mzere, wakwenda kuruta kwa icho. Ndipo ise tungana mkira kuntua inyake kutali na ichi, imoza wakuruta kuntazi, mnyake wakuruta kumanyuma, imoza wakuti, enya, kula kukava kwa unyake, kula kulira kula kukava kwa unyake, yai, ukukungava yai. Gurulose la chikristu likuipulika mbata, chuta wakati ira ikava mbata. Iyo wanga sinta yae ichi. Kula ndi kulira kwene uko iyo wakayo ya kuti kuzamalizikika. Ichi vandabose mama nyinge. Kipo uko mpingo ukuruta. Banji va iyo wakagomezika yae mkwiza kwake kweneko. Baiboro rikati iyo waza mkwiza. Ndiwara isa tikulindizika kwiza kwake. Usanga iyo wafikenge yae usiku uu. Isa itirindizikenge mlenji. Usanga iyo wafikenge yae mlenji. Isa itimkazikenge iyo machero usiku. Dipo isa itirutirizikenge kulindizikanga. Usanga itigonenge turo. Kwitu. Isa itapitoka pa waka yae. Pakuti mbata ya chuta isa malizika mbata ya umaliro ira. Ndipo wakufira ma Kristu waza muka. Dipo isa itawene isa itiriba moyo. Ndipo tikukaririra atiza mkupulikira mchanya pamoza na iwo. Kuti itika kumani na fumu mumlenga lenga. Dipo mira ira kufakula. Uko ndikulira kwa mbata. Kwa hini ndire wa moyo panje kwa hini ndirute. Ntachi kupanga mpamba na hili yose. Ine ndiza mkukupulika kulira. Ine ndiza muka. Uchindame kwa chuta. Kuvuka. Enya. Yesu wakayo ya kuti, berere zane zikupulika lizikurane. Iyo wakaba mazika kuonekera. Para, umo ndipo berere zake zika manjira iyo. Sono vauneni wa farisi na iwo mnyengo yira. Iwo wakati, muntu uyu ndi bereze bure. Para iyo wakampalira mwanakazi pachisime kula, zaza kwa naga zake. Banarume vake iyo wakaba nawo. Para iyo wakapalira Nathaniel uko iyo wakaba. Musi makuni uko Filipo kamchema iyo. Kuwaru musi makuni la chikuyu, kurombanga. Chifukwa, basa mbizivara wa nyingo yira wakati. Muntu uyu ndi bereze bure. Iyo ndi devuru, iyo ndi muukwi. Kwenye chira ntachi kabanteura na Petrus, Yakobe na Yohane. Banyake vose wa iyo. Iwo wakamanya ichi. Chifukwa, iwo wakamanya kutichivuta wakayo ya chira kutipara mesia waza mkwiza. Pasi palizu la kubirizikika la Moses. Iyo waza mkuma mprofeti. Ipo para iyo wakati wawona na vindu ivyo iyo wakayo ya fikuonekera na kuzikoka vya kufika hapo. Iyo wakamanya kutichira chika vachakulia chamberere. Iyo wakamanya kutihira ikabambata. Ipo iyo wakayamba kuhirondezika iye. Berere zani ziku imanya iye. Chifuwa iso zikaona masu ya chivutanga kuonekera. Sono vantu maya uno. Iyo ntaba kukumezi kutichiriko chintu ngatu babatizo wa mzimu mtuva. Fika ni kuno panji kumaroku nyake uka iyo bali na mzimu mtuva. Ipo iyo wakuona pangano ra chivuta likufisikika waka ndende. Chifukwa, mberele zane zikupulika lisurane. Iwo wa kuimanya saundi ya mbata ira chifukwa iye ndi baiboro. Yeso Kristu mwene yura mairo mwanyauno na mira ira. Iye wacharinditu wa Hebrews 13:8 ndende. Ine nkupulira yae sono. Ichi chikupanga mpamba na yiri yose yae kasinde masengwe galinga gampingo au kakulira. Ise tire na vanande wa kulize masengwe mpingo. Ime mkumanya. Kulizganga zingirizge kulikose kuti. Au masubaga mitondwe gari kujumpa. Kulije chindu chante ura ngati machirisko gawuzimu. Au mberele yene kunt nthawi kutekereza ku icho kwene iwo bakutekereza kumbata iwe mmeyira sengwerira la mpingo lingamanya kulizika chiri chonse imwe panyake wanani icho uwo uli nacho mwanya uno masengwe ka mpingo imonza kuchimbira ntowa iyi ndipo imonza kuchimbira ntowa iyo ndipo devuru wakara kwa nyuma wakuti mnyamata iwo bakutimbana wanka imonza na mnyake mbwenu kwa mara ine ntangu yendera nanga kusunta wakulane kweni mbalerekani iwo bose vize kuverwero nyingo imonza kuwerira kumarangu kachirongozgi au mwe ndiwala imwe mutimone inge kuntanzi basirikari wa Kristu nganira ntaa kutekerezganga kumasengwe kweni kutekerezganga kumbata Tieni tlekezi kwa kaminiti pera, ndipote welele kumanyuma ndipote laviske papachoko kosono. Ise tiripa fupi kutitijare, chifuwa ini kukumbayai kutindi msungene imwe kuno nyengo itali. Kweni tieni tiwelele kumanyuma ndipote wanepo vanyake au waka kupulika kulira uku. Tieni titore, ndipo iwo waka simikizga. Sono ine na muone skani imwe chinyake chirichoste chambara kusimikizgika. Tieni titore pa waka mundhimoza mlara paka nyengo. Tieni titore mprofeti Job. Sono mundhiyura waka yendera mku yezgika. Kweni iyo waka manya kutichuuta waka kumbanga sembe ya kocha. Chira ndicho chuuta waka kumbanga. Ndipo ndicho iyo waka kumbanga. Ndipo pareje kandu kwari kukachitika masoka gana ndiwuli kunyumba yake. Chuuta ntanyi gozose. Para imwe mkuona chindu chinyake chikuenda makura yae kwa muntu. Icho ntanchi kungana mula kuti iyo waku kwapulika na chuuta. Ichi panyake ntanchi ngabacha kuti iyo walikuwaru kwa kumbo la chuuta. Iyo wakumanya mumtima wake kwari iyo wakutegereza kumbata panji yae. Chuuta waka kumbanga sembe ya kocha iye. Ndipo Jobu waka imirira nkanira pa iye. Mbwenu kwa mara, iwo wakati, Jobu, iwe ndi wako nanga wakudesi, iwe kuchita chinyake icho nchihene, kweni iyo wakamanya makora. Iyo wakakarankanira pene papo, chifuwa iyo wakakupulika kulira kwa mbata, dipo iyo wakakarankanira kwenye kula na iyi. Dipo pa maliro, kanira kwa maliro kweneko, para iyo wakava, devuru wakava kutu wa masurikira kwa iyo, dipo wakatora banjarake, dipo iyo wakatora banavake, wakatora ngamira zake, dipo wakatora chumachake chonse, ndipo wakafikita tazilake yeka. Iyo wakakara pamuru wa vyoto, kukawoneka ngati kuti chirichose chikamara. Kweni iyo ndipo uri wakati, ene nkumanya mwombori wane ngwa moyo, pa mazuvaga umariro iyo waza mkimerira pacharu chapasi. Nanga uri mporozi za tupi zingananga tupiri, kweni mutupirane ine eneza kumuona chuta. Palije chambula kusimikizgika za icho, chikavako kula, iyai, ine nkukanagana kuti iyo ngwa moyo. Iyo wakati, ene nkumanya iyo ngwa moyo, ndipo iyo waza mkimerira pa mazuvaga umariro pacharu chapasi. Nanga uri mporozi za tupi zingananga tupiri, kwenye mtupirane ine niza kumuona chuta. Oh, mwe, ichi ichi kachitika, iyo wakasimikizga makukwanira. Abraham kuwaro kwendanga mumunda dazirimoza wakapulika chuta wakuti. Abraham, ine nkuruta, iyo wakakumana na Abraham pantazi pamazo kekulembeka, ndipo iyo wakati. Abraham, ine ndi kupenge mwana kuzira mamori wako Sara. Ndipo iyo wakaba na vinimika 65 vya babika panyingo ira. Ndipo Abraham wakaba 75. Ndipo iyo waka nozikikira uyu. Ndipo iyo ntao wakaba na soni kuchitira ukaboni. Iyo wakamanya kuti iyo wawengene mwana. Ndipo baiboru rikati. Iyo wakagwedezikika yae papangano la chivuta kuzira mkura kukumezga. Kweni wakaba wakaka mezikika makukwanira. Ameni. Wakaka mezikika makukwanira. Icho chingana mlakuti iyo walikukumana na cheneko cheneko. Ameni. Ndicho ichi. Chineko chaneko ndi umaliro wa msewu, ndi chindu cha umaliro, ichi ndi chose cha ichi. Hiyo wakati, ine ndine wakaka mezikika mwakwanira kuti, icho chivuta wakalaizga, chivuta ngwa magomezikiko kuchita. Kasi imwe usiku uu, kasi imwe ndime wakaka mezikika mwakwanira kuti uu ndi mzimu mtuva, kasi ndime wakaka mezikika mwakwanira, ntowa ndi iyi, kasi ndime wakaka mezikika mwakwanira, iyo ndi mchiriski. Kasi ndime wakaka mezikika mwakwanira kuti iyo izengeso. Kasi ndime wakaka mezikika mwakwanira kuti iyo ndi mwene yura mairo mahyamuno na mira ira. Ameni. Wakaka mezikika mwakwanira. Enya. Tienti tole minyaka imoza, Elia, waimirira pachanya kula papiri. Iyo wakakangana na Yezeberi na nkope yake ya kupoda. Dipo iyo wakavangati wavukanacho ichi. Pafupufupi iba na kazi wansi wakukopere mwanakazi wakuzirwa chomene. Panji madumuliro ya sisi mpepete mamutu na chirichose iwo wakabanacho miyengo ira. Iyo wakakangana chomene pa ichi mpaka ichi. Ichi pafupufupi chikafika hapa kumkazi kapasi iyo. Mwakurunjika chivuta wakayoya kwa iyo. Karapasi apo. imwe mukumanya vula yikurokwa pafupi masabagabiri panjika tatu sabata iliyonse kudera kuno kweni iwe yimerira kwa Ahabu ndipo mpalire iyo ntaura ukuti Yehova jumi ntaaliza mkuwa kufuma kuchanya mpaka ine ndisakarichemeske ili omwe iyo nta wakati sono Ahabu panyake panji panyake ichi chingamanya kuchitika mtawa iyi yayi iyo wakakamesikia mkukwanira paka vavya chambura kusimikizikika jumi ntaaliza mkuwa vula ntaifi kenge mpaka inedi za kachemeske ili ameni uchindami chifukwa iyo wakaipulika mbata iyo wakavaya kusimikizikika iyo wakamamanya chivute wake iyo wakamanya chinyake chikamanya pala chivute wakati wa iyo ya mazugara kuchanya kosi na charu chapasi viza mkumara mpaka ichi chikachitika ichi chikwenda kuti chichitike iyo wakakamizikika mkukwanira sono iyo wakati Elia inengu kumba kutiwe urute kula mumarogo mizo chomeni mcharu pachanya nkanira papiri ukukulije mironga kwenine ndire nao umoza kumtunda kula wa iwe iyo wakakamizikika mkukwanira iyo wakakwira pachanya papiri ndipo wakakara mpepete mumuronga keriti ndipo sono kasi ine ni chitengevichi pachanya apa inenda rangura kale vachahori kuti wakakurieske iwe sono kasi iwe vachahori vara sono lindizgani minitipera Yehova yai yai mbata ikalira icho nchakukwanira kasi ichi chichitikenge uli ine nkumanya yai ine nkupelera yai mkona ncha ine yai kwenjeru za icho iyo ndi nchito ya chuta iyo wakati iyo wakalangura vachahori enya Yehova uli imu munilongo sorele ichi ine ndipo munipalire waka uko iwo ndisukuru uli uko vachahori vara vakaruta kudi vakasambire kuyo ya chebere kasi ndi mtundu uli wa kasi iwo wakupika pambaura za gasi panji kasi iwo vali na nkuni za moto panji kasi iwo wakuchita uli ichi ndipo kasi iwo wako menge nyama ya mtundu uli iwo ndi tuyuno tichoko tichoko waka kasi iwo vani kumerenge uli ine nyama ya ngombe kuti vani yegere chingwe cha kupika mnyama mukona chira chikafumbika yai chivuta mbata ya chivuta lizigo lake likabangula ndipo likati ine na chita mta Elia ine panyake nenga chita ichi ine nda chita ichi ine nda chitenge ichi ine nda chita kale ichi ameni uyo ndi chivuta witu siku ugu mta iyo waza mchita ichi iyo wachita kale ichi ameni iyo wachita kale ichi ameni nta iyo waza mchita iyo panyake iyo wachitenge iyo wachita kale ichi ine ndarangura vachahori iyo wakapeleka mzimu wake kwa bantu bose iyo wakapeleka vitumbiko vyake iyo wakakwira kuchanya ndipo wakapeleka vya wanangwa kwa bantu munyake wachipokerenge ichi munyake wachikanenge ichi nta ndi nchito yani umo ichi chikwizira ichi ndi kuti wakachafike kula chiwuta wakati ichi chiza mkumanteura ndipo ichi chirinteura Petros wakayowa ya padazi ra Pentecoste rapani wariwas wa imwe ndipo mbabatizike mzina ra Yesu Kristu kutiza kunanga zinu zikuwokereke ndipo imwe mpokerenge cha wanangwa mzimu mtuva kasi ufike ngeuli ine nkumanya yaye pangano liri kubana vinu kwa ibu amu vari kutari nanga ndiva nande au fumu chiwuta witu waza mkuchema sono imwe mgachikana yaye icho mbata yalira ndipo ine nkukomezika ichi ine nkapulikira iye ndipo nkapokera ichi ameni sono umiyeze kundisuska ine pa ichi nyengo imoza ameni ine dina wakufika po yayi ngati usiku ula mlongo simlara mafipa iye wakati varara kasi ine ngapeleka wakaboni enya mama iye wakati ine kukumba kuti ndiye oye chindi chimoza ichi iye wakati ine ntandiri icho ine kukumba kubwa ndipo iye wakati ine ntandiri icho ine kukumba kubwa kwenye pari chindi chimoza ine kumanya ine ntandiri icho ine kari nkava nteura kuti umu ndi Moise tikupulikira za ichi sono ine ntandiri icho ine kari nkava chifukwa ine ndapono sikeka usiku umo uchizi wa chivuta ndipo napokera ubabatizi wa mzimu mtuva pakutumika uu kapungulika kula padansa la Pentecoste pangano likaperekeka ndipo ine nkagomezika ichi kulije chambula kusimikizikika ine nkakupulika kulira ine nkapulikira ichi ndipo ine nasimikizika icho ichi chiri nadi ine nkumanya ichi chiriko nadi Simeoni wavinjeru mlara pafupi virimika 8 vya kubabika ma 100 ga virimika kufuma apo nanga ndipara wakava mprofeti pacharu chapasi kwenye wakwenda walinambiri ikuru mzimu mtuva wakayoya kwa iyo dazirimosa wakati Simeoni iwe kumanya iwe ufenge yae mpaka iwe usakawone chikonosko chafumo uchindami panyake msofi mkuru wa kusisita mwembe wake nyingo zichoko ndipo wakati Simeoni iwe kwenye rakusika kulira mwembe wako kuchigava chinyake iyo wakati icho ndache kupanga mpambano yili yose kasi iwe kumanya uli kuti kuneneska mzimu mtuva wakandipalira ine nteura ine ndi fwenge yayi chifukwa Simeoni chifukwa iwe ndiwe chifukwa iwe uli pafupi kufa sono ntena oh ine ngupwelera yayi icho iwe kuyowoya kwene ichiwuta ukandipalira ine kuti ine ndiza mkuiwona yayi nyifukwa mpaka ine ndiwone chiponosko chake palije chakukaikiska ine ndi fwenge yayi ine niiwonenge yayi nyifukwa mpaka ine ndimone iyo ameni ndicho ichi kansi iwe uchitenge uli chisimeoni ine iyo ndi ntchito yane yayi kasi iwe walingu Simeoni ine nkumanya yayi kasi iwe kumanya uli kuti iwe kumuona iyo chiwuta wakayoya nteura ndicho ichi ndi mazgo ine niiwonenge yayi nyifukwa mpaka ine ndimone iyo oh mwe oh munthu mchekuru wachitima nkumanya iye watimbanizikika munthu wake ima mkumanya nteura mlekani wakayeka iyo kweni iye ukamuona iyo mnthu wayiri yonse enya bwana chiwuta ukuwapangira nthu wa vanthu vala au vatulenge mazgo kake Yesu pale iye wakava pano pa charo chapansi ndipo iye wakayemerera kula pa dindi la Lazaro panji pamberi icho chindachitike pale iye wakava mukukambirana na vanthu zakuyoyangaza umo iyo kweni nthaa pamberi wandafike vilimika 50 vyakubabika ndipo wakati iye wakamuona Abraham ima mukuona kusemekizika umo iyo wakavira iye wakati pamberi Abraham wandaveko ine ndine nta ine nkavako panji ine ndiza mkuvako kweni ine ndine ine nkusimikizika nteura iye wakayoya pa dindi la Lazaro pambere iye wakava wandarute kusika kura iye wakati wakampalira Marita iye wakati ine ndine chiuka umoyo nta ine nkuyenera kuva panji ine ndiza mkuva kweni ine ndine ameni mudumbo wanne usange iwe ukavenge kuno ntena wandafwe kweni nanga ndisonno mfumu chilichonse imwe murombenge chiuta chiuta operekenge ichi kwa imwe iye wakati mudumbo wako wa ukengeso oh iye wazamuka mumazuva ga umaliro pa chiuka cha wali yonse iye wakava mnyamata muweme enya ina kugomezeka iye wazamuka kweni iye si wakamnyoroska iye pachoko yeka mchanya wakati kweni ine ndine chiuka na umoyo nta ine ndiza mkuva ine nkuyenera kuva panji vinyake nteura ine ndine kulije kalikonse kula kulije chakugwerezekeka kusungunyika za icho kulije chakukaikiska ichi chikava chakufikapo ine ndine chiuka na umoyo uyo umene uyo wagomezeka ma ine nanga uli iye wangafwa kweni iye wavenge umoyo uyo yonse ngumoyo ndipo ugomeze ma ine wafwenge yayi nta ivo panyake vangafwa yayi ivo panyake vafwenge yayi ivo vafwenge yayi nta kulije chakukaikisa za ichi ivo vafwenge yayi iyo mwene uyo wakupulika mazugane ndipo ugomeze pa iyo mwene uyo wakanditu ma ine wali na umoyo wa mjirayira ndipo nta waza mfika nanga kucheruzgo kweni wajumbakale nyifwa wafika ku umoyo ivo nta wakuinara kuti vafike kucheruzgo ivo nta vizenge kucheruzgo ameni Iyo wakatura cheruzgo chane, ndirije cha kuchita kula. Ameni, apo imu muli, wajimpanyifu wa mwafika kumoyo. Oh, sano iyo wakati iyo wakagomezika ichi. Sano Yesu nta wakati, enya imu mkumanya, wakufakuti imu magomezika icho, ndipo imu mamanya kuti ine ndine mazgu. Ndipo ine, imu mamanya kuti ine ndine iyo uyo wakainera kuiza. Imu mazomerezika icho, imu magomezika ichi. Ine ndimpalire ninge imu icho isi panyake tingachita. Tien titolere varara pamoza, ndipo tikirele kusika, ndipo tewone usange ise tingachita chirichose za ichi. Yai, iyo wakati, ine ndi, ntandi rutenge kusika, ndipo ndiwone usange ine nga musika iyo, ine nkuruta kuka musika iyo. Amen. Nta ine ndi yesgenge, ine ndi chitenge, parije cha kukaikiska, kula nta kukava kulira kwa mbla kusimikizika, para iyo wakati, ine ndi chitenge, ine ndi chitenge. Ndipo imoza mene yura wakati, ine ndi chitenge, wakampangira ni imwe pangano, aleluya, oh me, amen. Ine nkuruta ndipo na kumuska iyo. Kweni iso iyo wakati, pangandurani tempiri iri, ndipo ine ndi wonenge icho ine nga chita na ili. Imwe mubangandule tempiri iri, ndipo ine ndiri uskengeso iri mumasuva katatu. Palije cha kukaikiska. Sono ine ndi yesgenge. Ime mose panyake muimirire zingirizike ndipo muone usange ine nga chita ichi panji yayi. Ah, yayi. Ine ndiri uskenge iri. Palije cha kukaikiska. Ine ndiri uskenge iri. Imwe bangandurani iri. Ine ndiri uskenge iri. Oh mwe. Chifukwa, iye wakamanya kuti iye wakava munthu yura mumalemba, uyo David wakayoya. Ine nthaa ndiza mkuusida uzima wake mugehena, nesi ine ndiza mkusomereza imose wane mtuva kuti wawone chivundi. Ndipo iye wakamanya kuti iye wakava mupanganolira la malemba, manteora iye wakasimikizga. sono kasi isi tingaba nacho yae cheneko cheneko isi ti kumutora iyo chia zikereru vindu vinyake maringa mazo ka chuta ka iyo ya ichi kasi isi tingaba wakusimikizika yae sa mazo umo iyo wakavira za ichi ine ndine chivuka na umoyo ine ndeza mkuri uskaso iri kama uzaso ameni chifukwa iyo wakamanya mazo ka iyo ya sa ichi dipo iyo nadi wakasimikizika kutuka ukenge Usange ine ndine muntiyura kudera kulamu Yohani 5:24 Iyo mwene uyo wakupulika mazugane na kugomezi kapa iyo mwene uyo wakandituma ine wali na umoya wambula kumara Dipo ine ndiza kumuskaso iyo pa mazuwa ga umaliro Iyo ntawa waza mjira mcharuzgo wajumba nyifuwa wafika kuumoyo uyo ndi se Dipo kasi ise tikopa vichi kasi suzgo nchichi kasi tirikupanga mpambano uli zina ilo ime mafwara ime mkujichema mwene ichi upanchi nyake ise ndise vanava chuhuta mauchizi wa chuhuta ise tirikusuzgika na msima mtuva mauchizi wa chuhuta kasi chikupanga mpambano uli kutikwari yumosa uyu ndi icho upanji uyu ndi icho usange iyo ngwa presbyteri methodist baptisti usange iyo ngwa kusuzgika na msima mtuva iyo wali na umoyo kwa kusuzgika ma iyo ameni Enya, sano padansi la Pentecoste. Yesu wakawapalira iwo Maluka 24:49, wanani ine kutuma mapangano. Nta ine panyake ni chitenge ichi, ine ndi wanenge icho, ine ni chitenge za ichi, ine ndi tumenge pangano la badadavane pa imwe. Kweni rutane kumtunda kula kumsumba wa Yerusalemu ndipo mkalindizge mpaka imwe mkakozgeke na nkongono. Sono uli usangi iwa wakarindizi genge kuti oo mazvasikisi iwa wakuti kasi isi tikunindizika vichi ina kukomezika isi tikuendara kuzomera ichi machipulikano kasi imwe mukanangana ntiura yai uli usangi Yakobe waka iwa yenge pa dazira nambara 9 kuti simaoni zanga kuno minitipeira iwe kumanya dazira nyake ina nkabana kapulikiro kachirendo mkona dipo iwe kumanya icho ina nkukomezika Ine kukumeze kuti iyo wakukumba yae kuti isi tirendizike kudera kuno Ine kukumeze ka isi tapokira kare ichi Kasi iwe kukanagana ntiura yae Tie tiruterire na nchito yitu Tie tiruterire na utumiki wetu Au ichi ntena chikachitika yae Chifukwa iwe wakamanya kuti mprofeti wakayewoya Sono utegeres gane mprofeti wakati Dango li kuindara kupapa dango Mzere kuindara kupapa mzere Pa mzere Hapa pachoko dipo apo pachoko Kuraskane kuhicho nchiweme, pakuti na milomo ya chikipi na maririme ganyake ini ni oyenge kubantu ava. Tipo huku ndi kupumula, chipumulo. Iwa wakamanya chinyake chikenera kutichitike para uu wafika. Inendeza mkupungulira mzimuwane mnyengo ya umariro, Joel 2:28, uzamichitike mamazubaga umariro wakutichuta. Inendeza mkupungulira mzimuwane pabantu wose, dipo vandavini vandarumi na vandavini vandakazi pazamichima, pabanchito vandavani vandarumi na vanchito vandakazi inendeza mkupungulira mzimuwane mudazirira. Inendeza mwone sikafimanyi kuilo kuchanya nkanira na mcharo chapasi na moto na josi na mvuchi. Iwa wakamanya kutipake inera kutipavecha kubachitikira chinyake kurundezganga kuiza kula kwa msimu mtuva. Iwa ntava katuranga kulira kwa mbla kupisimikizgika. Kweni para iwa wakatipapulika kutichindi chinyake chikwenda. Ndipo wakawona ukaboni wa baiboro kwenda na ichi. Iwa wakavavye kukaika. Nkanira kuwaro mamisewu iwa wakaruta. Mundigo okere ine. Au mwe, iwa waka simekizika kuti uka wa mzimu mtuva. Ime mkumanya kusimekizika umo iwa waka vira. Mpaka Petros mundu mchoko yure uomblo kusambira. Wakadukira pachisinga panji kabokosi. Panji ipamaroga nyake wakati. Ime madodaga yudeya. Nganga ichoko waifu mishikira pawaru ngati tambara mkali. Hii wakati, ime madodaga yudeya ime mwene ime mkukaram Yerusalemu. Ine na chitanga wafe na ime kanyengu kajumpa. Ine kuchita ya iso. Rekani ichi chimanyikwe kwa imwe, ndipo tegeres gane kumasuku gane, avarwera yae ingatundumwa imwe muka na nira kutindimwa kuliri. Kweni ichi ndichira, isi tekukumezga ichi ndichira, isi tekukumezga ichi ndichira. Iye wakati, ichi ndichira icho chikayoyeka na mprofeti Joel, aleluya, parije choka ikisika za ichi. Ichi ndichira icho chikayoyeka na mprofeti Joel, oh man. Yesu wakayoya mumariko 16 wakatuma mpingo wake rutani mcharu chonse mkaparazge evangeli vimanyikure ivi panyake vipenera kuti iwo vachitenge kamoza mkanyengo panyake ivi vivarondezgenge iwo vene aoba kugomezga vimanyikuro ivi vivarondezgenge iwo vene aoba kugomezga mzinarane iwo vafumezgenge vivanda iwo vayoyenge malirime gapsa Usange iwo wakorenge njoka panji kumachendu cha kukoma, ichi chivapwete kenge yae iwo. Usange iwo wavika mawoku gawa paparwari, iwo wachirenge. nthapa nyake ivo vachitenge vimanyikiro ivi vizamkuvarondezeka ivo vene awo vakugomezeka rekani ine ndimatizike ichi mukuyowoya ichi mbale mlongosi pa maminiti kachokoka kwiza ine nkugomezeka ichi ine nkugomezeka kuti chinyake chilichonse chilichonse ichi chikusukana na icho chili makora yayi ine nkugomezeka chilichonse icho chikusukana na icho chiti chiwenge ine nkugomezeka ine nkupwerera yayi kwa limbalinga pa chikomunisti panji kasimbalinga pa visambizo ivi na chisambizo icho na vyachalichi na vyachiroma na vinyake vyonse vyachi amerika na chinyake chilichonse viti vimarenge kwini mazgu arakai menge mirayira chifukwa iwo ndi mazgu ndipo pambereka ndave mazgu iliri kwenera kuvakana ugano ndipo lizu ndikana gano lakuyoyeka ndipo chiuta mumuyaya ichi chikiza malingaliro kake iye wakawonesekera mang'anogano kake iliri kazikoka mazgu ndipo mazgu yakuenera kuti gawonekere ndicho chifukwa para iye wakati wayowoya za mesiya pakaenera kuti mesiya wafike iye wakayowoya kuti kuzamkuva mpingo mu mazuva gaumaliro wamblabanga panji kwinya pa uwu kuzamkuvako mpingo kula aleluya iye wakayowoya ichi ine nkutora mazgu kake ine nkugomezeka ichi ine nkugomeze kuti iye wakalayizika mzimu mtuva kwa wakugomezeka waliyonse uye wagomezekenge ine nkugomeze petros pa dansi la pentekoste para iye wakaphwaraza kautenga wakuchindikika ula ndipo wakaphwalira iwo wonse kuti valape na kubabatizika kuti vimanyikiro ivi vitizenge na ichi uye yonse wakachema pa zina la mfumu wati waponosekenge ine nkugomezeka uwo ndi unenesco nkayimirira pa ichi ine ndiri kuchiona ichi chikuonekera ine nkumanya nkurwira pa ichi ndipo ine nkumanya kuti nkuyezeka kupanga stepu ya rundi pambere ine ndidapange stepu ya rundi ine nkuyenera kuti ndidumule mtatava uli wonse mkula nkhanga wakubiribira chinyake chilichonse kuti ndifumisikepo ichi pa nthowa kwini nyengo iliyonse para imwe mukupanga stepu imwe mukulazika kunthanzi ammene torani wakachimayi ndipo dumurani ichi panande vaimwe mukumukumbukira porurada mbwezi muweme chomene ine nkhapa kwa kamphwaraza kamnyamata mwana ichi ine ngati mwenga kuruta ku Fort Wayne kutekereza kwa iyo pa lidija tabanaku munthu mkulu chomene iye wakamanyanga kugenukira kumanyuma kukwezeka buruku lake michanya kukwezeka buruku lake michanya na kuuruma ngati nkharamira ndipo ine nkhanangʼana kuti iyo wadukenge kuvenuka pa gome para iyo ndipo iyo wakayambanga na mutu enya mu Genesis na kumalizikira mwachivumbuzi kose kumanyuma na kunthanzi paulo wakava mwanarume wakukwana nkhayo yanga dazirimoza iyo wakati ine ngati mwanga kuwisika makuni mu Oregon uko iyo wakafumira wakati dazirimoza imwe mukumanya iyo wakati ine nkhapa kwaka kumaloka kutumikira kutali kumalo kunyake ine naruwa sono kasi kukava nkhuu ndipo iyo wakachitanga ntchito ya wamishonare iye wakagomezeka mwachiuta wakagomezeka mu machirisiko kauzimu ndipo polo wakayoya kanira pano apo mpingo kuyima mwanya uno iye wakati usange ine nkagurisikenge uthenga wane wa uchizi kuva chipentekosti vakugolera moto maro makuchita icho ine nachita kuno na guru la imwe wakati ndipo ndachipangisa ndamwene kudandaula kachameka kumalo vali na ngongole ya madora masauzandi kwandaniisika masauzandi ine ndiri kuchipweteka ndamwene mpaka ine nkharwara kansa ndipo nkhufu wa sono usange ine nkagurisikenge uthenga wane wa uchizi kuva chipentekosti vakugolera moto chiuta ndena wakanditumbika chomene ine pa ichi mbunenesco iye wakati iye wakava kusika kakula mu mapopa ndipo iye wakapulika kufunda mthupi panji chinyake ichi chikava chakofya ndipo iye wakava kutali mu mapopa ndipo wakugomeze wakhazikika mu machirisiko kauzimu ndipo iye wakati iye wakarwara na kurwara iye wakaromba ndipo vamishonari vanyake vakati iwo vatolenge wakaboti na kuruta kukamtora dokotara chifukwa ichi mbweno chivatolerenge mazuva kuti vakamsange dokotara ndipo iye wakati ine kuchita icho yayi cherekeni wanka ichi wakati usange chiuta wanichizikenge yayi ine mbweno ine nkuruta kukaya njeura iye wakati mori wake wakakhalirira mwachipinda pamazana iyo uku kukaruterira kuchitanga mdima na mdima ndipo wakati iyo wakamchema mori wake wakati wakutemweka korako wokolane wakati rutirira waka kunerombelanga ine kukurutirira kuchitanga mdima sono wakati ine kukomezeka mizikaizika ikuwa pa ine iye wakati korako kora waka wokolane ndipo pemphera apo ine nkuruta iye wakachikhozeka iwo mwene kuti wakumane na chiuta iye wakava waka ngati wanjira waka mumbonimoni ndipo iye wakati iye wakarota kuti iye wakava kuti wawereraso uku mu Oregon ngati minyamata mwanaichi wakucheka mathabwa ndipo wakati bwana wapa msasa wakati Paul ruta kunena uku kuchigaba chinyake cha piri ndipo ukawiske kwenere nyake likurumwa kuti iye wakati iye wakachimbira kukwera piri na marundi yake ga uchinyamata ndipo wakawiska kuni ndipo wakapata ili wakavika mbavi pasi iye wakati umo paini wakufewa yura ya kutwa yake yikuru mbavi yake ya kutwa chamene yikanjira mopaini makora chamene ndipo wakati iyo wakakoleska ili wakaganagana enya ine ndi nyamalenge kukira wakanaro piri muwemi mwanarume wankongono wakati ine ngati mwanga kuchisambizika umo ningavikira makongono gane pamauza na kunyamula ichi na msana wane chigava chikuru chomene cha muntu minofo yake ikama msana wake na mampewa kumanyuma kwa marundi yake wakati ine kamanyanga kunyamula chigodo chikuru kuchifika ichi papewa lake wakaruta kweni wakati chira chikava waka chigodo wamba kweni wakati ine mbwenu pepani wakati ine makupweka nkatondeka kuchisunda chigodo chira pepani iyo wakati ine nkatondeka kuchisunda chigodo chira iyo wakati ine nkakanka ndipo ine nkakanka ndipo ine nkayese kunyamula ichi ndipo ine nkatondeka kuchita ichi iyo wakati ine ngafumisika nkongono zane zose mwa ine iyo wakati ine nkatondeka kuchisunda chigodo chira ndipo wakati pawamaliro ine ngafoka chomene ine ngakarawaka pansi kuyegamira kukuni ndipo nkayamba kufyura tukuta ine ngafoka waka chomene ndipo wakati pakati pa jumba kanyengo ine ngapulikalizi kura bwana wane kweni wakati likavalizi kura kuna wachomene iro ine ngapulikapo ndipo wakati para ine nkati ndangana muka lizi urikati kwa ine Paul ndipo ine nkati enya bwana kasi ndivichi wakati kasiwe kukankira chipa ichi iye wakati enya imwe mangundira ngula ine kutindize nacho kumsasa ndipo ine najivusika mwakanda mwene na ichi ine mbwenu ine ningachita yai ichi bwana iye wakati Paul kasiwe ukuona yai mronga ula wa maji ukukirira nkanira kula wakati enya wakati mronga ula ukukirira nkanira kumsasa uli iwe uchiponya waka ichi mumaji dukira hapo pa ichi ndipo kwera pa ichi kukirira kumsasa wakati ine nkananapo yai za icho ntora iye wakachigubuduzikira waka ichi mumaji wakadukira hapo pa ichi wakati au mwe iye wakayamba kukavala maji na kudukanga na kuchemerezanga pachanya pa mazgu kake apo iye wakabenukanga majiga ndipo kukira mumaji chirichonse wakwera pa chigodo ichi kuruta kukiranga kusika kuchemerezanga ine nakwera pa ichi nakwera pa ichi iye wakayoya chindu cha kudanka iye wakajiganagana iyo mwene iye wakabanganira pakatikati pa balanza ndipo mori wake kuchemerezeka pamoja na iyo iye wakamanyanga kuchemerezeka ine nakwera pa ichi ine nakwera pa ichi ine nakwera pa ichi babale jaru vikupasuka Israeli wauka vemanyikwire waivyo baiboro rikayoyeratu mazuva gaba mitundu gaberengeka na masuzgo gaba nyekezga gwererani ova kumbindinika kukwinu kutenga uu wa mazgo ya chiuta ndi unenesko kukara umoyo panji kufa ine nakwera pa uu ine nta ine nkukangana na wayai uu ine nta nkuyeze kukangana na uu ine nkutora wanka uu ipo ine nakwera pa uu rekani wakususka wafike ine ndi puliskengi futiri yose ine nkwiza mumsasa limoza ramazuva aga na kwera pa mazgo ya chiuta ameni ine nda semikizi ya kutina mfika kula tieni tirombe nchifuko uli imu musuzi genge na katundu wino wa kwananga nchifuko uli iwe uvenge mkaviro ako iwe ulimo ukumanya yae apo iwe waimirira kuchimbira kufuma mpingo kuruta kumpingo ndipo kufuma kumaro kuruta kumaro uli iwe uponye waka ichi pampinjika usiku uu ndipo kwerepa mazgo uli iwe utole waka pangano la chivuta usiku uu ndipo kwerepa ufumemu muunyakasi unjire muwa bluu ukuru wakujurika ngati nteura reka kusuzgika na ichi kwenjeri kwa yai na ichi gomezika waka ichi zomera ichi ndi ufumu uo unga suntika yai kwera pa uu usanga imwe marwara usiku uu tolani pangano la chivuta ine ndina Yehova uyo kuchizga matendaka kuhose kasi ine nichirenge uli mbare Branham doktara wakuti ine ndiri na suzgo la mtima ine ndiri na kansa ine ndiri na ichi icho wani ichi nchivichi ine ndine wakumangwa makutu mbugu ine ndine wachiburumutira chirichose kasi icho chikupanga mpambano uli zomera waka pangano la chivuta ndipo kwera pa ichi jeni titore chipitika cha kuni chikuru chomene ndipo tikome ichi pansi apa ndipo tilembe pachanya pa ichi lolombo la chipulikano la perekeka usiku uu ini ndikwerengepo pa ichi baiboro rikati lolombo la chipulikano lipo nosikenge murwali ndipo chivuta wa muusikenge iyo usanga iyo wachita kwa nanga uku kugokerekenge kwa iyo ini nakwera pa ichi ini kukumezika ichi usanga imwe mwanangisika usanga imwe ndimo kambula kukazikika usiku uu iyo mwene uyo wakubenekerera kwananga kwake wati watukukenge yayi kweni iyo mwene uyo wavumbulenge kwananga kwake wati wachitikirenge rusungu mukulekerachi kuvumbura ichi enyakasi ine ndichitevichi mbare Branham vumbula ichi ndipo pamanyuma kwera pa ichi chihuta wakayoya nteura ichi chikutolerenge iwe nkhanira kutali na kwananga kwako kasi munthu uyo wali muno siku uwu awo nthamba likuvika chigomezo chawo cheneko machihuta kuchipanoso cha uzima wako ndipo iwo kukumba kuti ukumbukirike mukulomba apo ise tikujara uliwe ukwezeke waka woko lako yewoya mundirumbere ine mbare Branham ine kukumba kuti ndireke vichitochito vyane chihuta wakutumbike iwe chihuta wakutumbike iwe ine kukumba kuti ndivireke chihuta wakutumbike iwe mama ine kukumba kuti ndivireke vichitochito vyane chihuta wakutumbike iwe mbale chihuta wakutumbike iwe kumanyuma uko bwana chihuta wakutumbike iwe dona mchoko vili makola uombo nenesko chihuta wakutumbike iwe ine kukumba kuti ndivike vichitochito vyane pa iyo na kukwera waka pa pangano lake sono ine kukomeze kuti iyo wakalaizika iyo mwene uyo zenge kwa ine ine mtawa iliyose ndi mtayenge yae iyo nja umo ine nkupulikira ine nkapemperereka usiku wa mara mbare Branham ine ntanga kupulika makora icho ntachiri na chindu chimoza cha kuchita na ichi ine ntanga kwenda pakapulikiro kane ine nkwenda pamazuko kake ili ndi pangano lake mbare Branham ine ndiri kurutako kuguwa kanai panyika nkonde kuyeza kuti ndipokere mzimu mtuva ine nkapokera yae uwu icho ntachi kunganamula chindu chimoza kara wakankanira pachigodo ichi chikutolerenge iwe nkanira kusika kumsasa mumsasa wa wakwamba kubabika mumsasa wa batuva imwe mwamfika kula kara waka pachigodo chako ndipo chemereza na kuchemereza marumbo kachiuta mkongono waka umo iwe ungachitira umundi mwa iwe ungachitira ichi apo isi tirina mitu yitu ya kusindama kasimu mkukumbanadi kuti mkwere pa ichi ndiura chindu chichoko chira icho chikugunda pa mtima wino kasimu mkukumba kuti mwize kuno na kuyimerira pantazi pa guwa minitipera na kutizomerezika isi tirombe na kuvika mawoko pa imwe isi tivengeva kukundwa kuti imwe mufike jenti tore chinyaki chichoko icho chavikika pa mtima wino siku uu ndipo yoyani iwe ukumanya iwe wananga sono kwezika mchanya wakulako vili makora iwe ukakwera pa chigodo chigodo cha pangano lake kuni mpinjika iyo ikadumulika vika maoko kako pa mpinjika iyi sono zanga nkanira kumtunda uku ndipo yowoya sono ine ndikwerenge pa iyi sono mtena ine ndigomezikenge ichi ine ndizomerenge ichi ine kukomezika ichi ine ntandisintenge ine ndikhalenge nkanira na mazikugara mpaka limoza lira likhozikeke ndipo ndiuda pala limoza ilo lakhozikeka ine nditambasolenge ndipo nitolenge linyake na kuyamba kukwera pa ili mukuona ndipo lizgu pa lizgu stepu pa stepu iwe upokerenge chirichose icho chihuta wakakula izika iwe pakuti vindi vyonse ndivya machitiko kwa iyo uyo wakwerenge pa ichi kwera pa pangano lake pakuti nda kusemekezika kuti la mkukufisika iwe kumsasa ili likutolerenge iwe kukuvapo kwa chihuta kasi iwe wizenge sono apo isi tiri na mitu yitu ya kusindama ndipo ngufumba waliyose uyo wakumbenge kuti waimirire paguwa paka nyingo waka karurombo ine na kwera pa ichi fumu fumu ine nkugomezga ngaikoza nezose za undika mumbwiwi fumu ine nkwiza ine nkugomezga ichi ine nkukwera nkanira pa masiku usiku uwu ndipo ine ndigomezikenge ichi na mtima wane wose ine nkumtorane imwe pa masiku gino mwanakazi umoza wakutemweka waimirira apa paguwa kuti kuti wakhozikere kwa chihuta kuti iyo wakanganamula kusimikizga kasi imwe mufikenge ayi imwe mwene imwe mwasindamisika mitu inu ndipo mawako inu gali mchanya ndipo mwakumbanga kuti mkumbukiri kemururombo uli imwe mwezi waka kumtunda kuno chihuta wakutumbike iwe zanga waka ndicho ichi zanga nkanira ndipo imirira apa yowoya ine ndikwerenge pa ichi chihuta imwe mkapanga pangano chinyake chikakhung'uzika pa mtima wane ndipo ine nkwiza sono ntena kuti ndikwere pa icho ndipo ine ndikhalenge nkanira pa ichi mpaka ichi chinditorere ine nkanira kumsasa ine nkwiza nkanira kumsasa kwa vatuva vachikulukulu nkanira chihuta wamtumbikani imwe icho nchiweme zanenge sono ntena imwe mwene imwe mkukumba kuti mkwere pa ichi umo imwe muliri umo ine ndiliri kwambula kuveya kumoza kumbukirani imwe mukuti kasi ilo ndikuni enya kukava kuni likadumulika nyengo imoza ndipo ili likavikika pambinjika kamozaso dukirani waka pakhunirira usiku uwu na mapangano gachiuta mazwi awo gakalenderanga pakhuni ine nakwera pa ili ine ndigomezikenge ichi na mtima wane wonse ine nkukumba kuti ndichite pakulu ngati nkwiza kuno na kukora kochasa kuvabale vane chihuta wamtumbikani imwe chifukwa chakuyima kwinu kwa chikanga ine nkukumba kulomba kuti imwe mkhale pano kanyengo waka apo isi tikulomba chiuta kutumbike iwe mbale wane mlongosi wane wakutemweka chiuta wakutumbike iwe fumu yesu chiuta kutumbike iwe mbale wane chiuta kutumbike iwe mlongosi mundirongozwe ine wa mlongozgeni imwe kwambuka mulonga kumbukirani ngati mtevete wa kristu inenda mkuzgora pa kuparazgike kwa mazgu inenda mzgora pa ukabone wane ndipo kasi ine ni imilile pano siku uu ndipo mwanarume wa verimika 55 vya kubabika panyi verimika 53 vya kubabika wavenge 54 mu epleru na kuyimirira pano na kumanya kuti nanga ndimbone woni ya umaliro iye aga panyake ngava mazivagane kachoko ga umaliro pacharu cha pasi ine panyake nimleke ninge imwe mu mazivaga choko ine nkumanya yai icho ichi chikungana mula tekerezekani waka kutepi ndipo pangane chigamulo chino ine nkumanya yai kasi ichi chikungana mula vichi kasi ine ni imirire pano na kugomezikanga mwahafu kuti panyake ngava mautengagane ga umaliro awo ine nkuparazga ndilinganira muno mu Phoenix na kuyoya chinyake icho chikava cha kwanangika ndipo kumanya kuti ukunguruta kugonanganira uku ndipo ine ndizamayeruzikika na mazikugane babalivani rekani ine ndiyo ye ichi kwa imwe na balongosi wane imwe murikuvamo mu maungano imwe mukumanya kasi kusanda na vintu kasi ine ndiri kuyoya po chinyake kwa imwe mzina rafumu kweni icho chikakwanirisikika ine ndifumbenge waliyonse yai bwana charu zingirizike na masau za ndika mbondi wone ntachiri kuvako ndipo ine nkumpalirani unenesika usiku uu ndopaza yesu kristu ndizinandi mwakukwanira kuti zingachapa uheni uliwonse ndipo iche chingamanya kuchitika kuli mbwiwi ya kuzura na ndopa ndipo imwe mwayimirira pa isono kufuma kumisemba ya Emmanuel chino chimwazapira cha kusimikizika icho chikakhalako pa charu cha pansi uko vakonanga vakunjira kusi kwa chiziva vakutaya kunanga kwawo kose ine nifumbenge vaparaziki ava sono na vabale kusanga imwe mungiza kuno pakati pa vanthu ava pali ndi njani kasi ndi umo iwe ukuvachemera vaparaziki kuti varombe pamodza na vanthu vaparaziki wonse muno ntheula avo vakukhumba mbakukondoroskeka kuona mauzima kakuponoskeka zanenge kuno ndipo imirirani ngati guru la kupempherera uko isi tingamanya kumangirirana tavene pamodza kufumako kuchiri chose na kuchipatura tavene ava ndi vanarume na vanakazi avo vakudidimizika ulendo wawo usiku uwu na ndopa za yesu kristu kumutoranga iyo pa masiku kake kukwelanga nkanira kunjira mukuvapo kwake pa masiku kake na kuti ine ndiri pano fumu ine ndirije chakuti ndipereke kweni ndamwene ndipo munditole ine kasi imwe mwizenge na kuyima na iwo usange imwe mangachita waliyonse uyo wangakhumba kuchita wafike na kuyima chivuta mtumbikani imwe babale vane icho nchivomye chomene ine nkutemwa kuona vanthu aumba chikanga aumba kondoroskeka mu mauzima ine kusachizika babale vane icho nchiweme fikani nkhanira kuno icho nchiweme imirirani kufupi chieni wanka sono usange wa piano wangayamba kwimba usange iyo wangachita tiyeni tiyimbe somo iye makola sono mwamahara mwanchindi ise tikwiza ntha kuchidoko ne chinyake ise ntha tikwiza kuchinyake icho ndi waka chigomezo cha kuchita kupanga kweni ise tikwiza mukuvapo kwa chiuta yehova chiuta wankhongono zose uyo wali kulayizika kuti paliponse vaviri panji vatatu vaungana mzinarane pene papo ine ndiri pakati pavo yoyani kwa iyo ngati ndomwe iwe wakachitira kwa mbwezi wako kuti fumu mupepani ine ndananga ndipo ise tiyimbenge kuli mbwiwi iyo njakuzuzikika na ndopa kufuma kumisemba ya Emmanuel uko vakwananga vakunjira kusi kwa chiziva vakutaya kwananga kwawo kose wakubayura wakufwa wakasekerera kuona mbwiwiyira munyengo yake kulapa nyaka ine nanga uli mahene ngati iyo chapani kwananga kwane kose kufuma kale mwachipulikano nkhauona mulonga ura vironda vinu vya kuchucha vikupereka chitemwa cha uwombozi chiri kuva chakulinga chane ndipo chizamukuva mpaka ine ndifwe kalani mwakanganira vanchindi sono imwe ndimwe kanthu yayi palije wayise ndi kanthu ndipo mwakufika pa wanka sono na mitima yinu yonse sindamesikani waka mitima yinu na mitu kulikonse munyumba vadada vitu vakuchanya ine nkumanya kuti masiku ino nganeneska chomene iwo kangatondeka yayi iwo ndi masiku kachiuta iwo ndi chiuta ndipo imwe mukati iyo mwene uyo wakwiza kwa ine ine mutawayiri yonse ndi mtayenge yayi ndipo vanarumi na vanakazi amva pansi pakususkika kumanyanga kuti iwo vali makora yayi iwo vafika kunthazi usiku uwu fumu kuti vasomereske kuti iwo mbakwananga kumanyanga kuti iwo vatukuzikika na kukwasikika kwa mkate uko ukoko vachema iwo kuti vafike kumbwiwi ndipo iwo vaimirira apa na mitu na mitima yawo yakusindama kuti vamwe kufuma kumadya umoyo kwa ulere aukakalaizikika na chiuta vapokerereni iwo vadada mu ufumu wino iwo mbino imwe mukati kulidya munthu ongiza kwa ine pekapeka vadada vane vamcheme danka iyo ndipo vonse awo vadada vandipa ine vizenge kwa ine ndipo ichi chikuoneske kuti chiuta wapereka ava kwa Kristu kuvacha wanango chachitimwa ndipo iwo vaimirira apa fumu kulidya munthu ongavapoka iwo kufuma maokolane ndipo ine nkulomba chiuta kuti imwe muvafikirirenge iwo usiku uwu apo iwo vaimirira apa ndipo mmape ubabatizo wa mzimu mtuva apo iwo vali pano pa guwa nkulomba nkhongono ikulu ya Kristu Yesu lechomene mu maumoyo gawo sona iwo vavumbura kunanga kwawo iwo vafika kunthazi imwe mkati iyo mwene uyo wanzomerenge ine pa nthazi pa vanthu mwene uyo ine ni mzomerenge pa nthazi pa vadada vane na wangero vatuva ise takumanya mlimo uwo kuti wachitika sono mfumu vadidimizikeni iwo mu ufumu wa pangano la mzimu mtuva perekani ichi fumu kungulirani mzimu wino pa iwo ndipo vasuzikeni iwo na mzimu wachiuta wa moyo mwakuti iwo vangamanya kuva maukaboni ka moyo maziva gonse ka maumoyo gawo ku ufumu wachiuta sono rekani guru liyimirire waliyonse mukulomba sono ise tirombe kuti ava sono waliyonse wa imwe uyo wafika kuno siku uwu kuonanga kuti imwe mukavana kwananga pa mtima wino sono kulidya chakuti imwe mungachita kwene kugomezeka icho mtuva imwe mukuzomera ichi mwachipulikano ichi ndi chipulikano kuti imwe mwazomera yesu wakati kulidya munthu wangiza kwa ine pekepeka vadada vane vamcheme danka iyo ndipo vonse avo vakwiza kwa ine iyo wapokerenge ichi iyo wangachita chinthu chinyake yayi chifukwa iyo wakalayizika ichi mukuona brekani kuyegamira pakunyerenyeska sono yegamirani pa maziko gake mukuona mazwi akayowa yanteura iyo mwene uyo wakupulika masiku gane na kugomeza pa iyo mwene uyo wakandituma ine wali nyengo ya sono umoyo wa mbula kumara ndipo wazamkwiza kucheruzwa yaye kwene wajumbanyifwa wafika ku umoyo mzimu mtuva ndi chakumchitikirani chakuti mwazuzikika ndipo mwavarikika na nkhongono ya kuuteveti kwene kulapa na kumpokerera Kristu ndi kuva na chipulikano na kuvumbula kwino na kuva wakumasuka kuti chiuta wamukuokerani zakwananga zinu ndipo palufula la masiku kake iyo wakati kulidye munthu wangiza pekapeka vadada vane vamcheme danka iyo mukuona sono chiuta wakamchemani imwe chakudanka ndipo iyo mwene uyo wizenge kwa ine mtho wayiri yonse ndi mtayenge yayi iyo mukuona imwe mwapokera ichi chinthu chimwazapera imwe muli iyo wakafukira imwe zakaonanga zinu zikagokereka vilimika 1900 vya jumpa imwe mukwiza wanka sono kuti mzomere icho iyo wakamchitirani imwe mukuona ndipo kasi imwe mukugomeza kuti iyo wakafukira zakaonanga zinu kasi imwe mumzomerenge iyo ngati chakupepesekera chinu mumasuka nyake imwe mukumzomera iyo umo iyo wakatolera zakaonanga zinu kasi iwo kondwenge na kumuonga iyo chifukwa chakufumisikapo zakaonanga zako iwe ukugomeza iyo wakachita ichi ndiwura kwezeka wako wakulako yowoya ine kugomeza kuti iyo wakutora kwananga kwane ameni wakutora kwananga kwane viri makora sono imwe sono ndimwe kandideti wa ubabatizo wa mzimu mtuva usanga imwe mndapokere ubabatizo wa chikristu imoza wa vanarume ava muno wachitenge icho kuti imwe mpokere ubabatizo wa chikristu kweni sono apo petros wakava wachari kuyowoya masu aga pamberi iwo vakava vandababatizike apo petros wakava wachari kuyowoya masu aga mzimu mtuva wakiza pa iwo chifukwa iwo vose wakava pasi pakukhazika sono imwe muli pasi pakukhazika imwe mukukumba chinyake sono icho chimdidimizikirenenge imwe mu ufumu wa chiuta chinyake icho chivenge chakufikapo kwa imwe imwe mukukumba kuti mu kasi imwe mukukumba yayi kuti mupokere mzimu mtuva waliyonse wa imwe mukukumba yayi uwu nadi imwe mukukumba iyo ndi nkhongono inu ya kumsungani mukuona iwo vakaungana muchipinda cha muchanya kurombanga mzina rake vakababatizika na mzimu mtuva ndipo nkhongono ya uteveti ikiza mukuona oh icho ndicho imwe mukukumba sono ndipo imwe mungamanya kuva nacho ichi sono ntena ichi ncha imwe sono ntena sono vabale imirirani tiyeni waliyonse sono ndipo tivike maoko gitu pa babale amva ndipo tirombe kuti iwo apokere mzimu mtuva fikani nkhanira babale fikani sono guru lonse kwezekani michanya maoko ine sono waliyonse vadada vitu vakuchanya muzina la fumu Yesu Kristu zuzgan ni mtima uli wose muno na ubabatizo wa mzimu mtuva.
Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. These people here that standing in
pokerani mzimu mtuva. Pokerani mzimu mtuva. Vantu ava muno au vaimirira ndipo vakulindizika kuvapo na nkongono ya chiwuta kuti izuzge maumoyo gawo.